Prva knjiga Letopisi, glava 1. Adam, Sit, Enos, Kainan, Maleleel, Jared, Enoh, Matusal, Lameh, Noe, Sim, Ham i Jafet. Sinovi Jafetovi, Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tovel, Mosoh i Tiras. Gomerovi sinovi, Ashenas, Rafat i Togarma. Javanovi sinovi, Elisa, Tarsis, Kitim i Dodanim. Hamovi sinovi, Hus, Misraim, Fut i Hanan. Husovi sinovi, Sava, Avila, Savata, Regma i Savataka. Регмини синови, Сава и Дедан. На Хус му се роди Неврод, кој беше прв властодржец на земјата. Од Мисраима потекнаа Лудејците, Анамејците, Леавејците, Нафтухејците, Патрусејците и Хаслухејците, од кои што потекнаа Филистејците и Касторејците. На Ханан му се родија Сидон, својот првенец, и Хет, и Евусејците, Аморејците, Гергесејците, Евејците, Асенејците, Арвадејците, Самарийците и Аматејците. Симови синови, Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам, Уз, Ул, Гетер и Месех. На Арфаксад му се роди Сала, а на Сала му се роди Евер. На Евера му се родија два сина. На едниот името му беше Фалег, зашто во негово време се раздели земјата. Името на неговиот брат беше Јоктан. Од Јоктана се родија Алмодад, Салев, Асармот, Јарах, Адорам, Узал, Дикла, Евал, Авемаил, Сава, Офир, Евил и Јовав. Сите тие беа Јоктанови синови. Сим, Арфаксад, Сала, Евет, Фалев, Рагав, Серух, Нахор, Тара, Аврам, односно Авраам. Синови Аврамови, Исак и Исмаил. Ова е нивното родословие. Исмаиловиот првенец Навајот, потоа Идар, Авдеило, Мифсам, Мисма, Дума, Маса, Адад, Тема, Јетур, Нафис и Кедма. Тие се Исмаилови синови. Синови на Хетура, соложницата Аврамова. Таа ги роди Земран, Јоксан, Мадан, Мадијан, Есфок и Суи. Јоксанови синови се Сава и Дедан. Мадијанови синови се Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага. Сите тие беа хетуриини синови. На Аврама му се роди Исак, Исакови синови беа Исав и Израел. Исавови синови беа Елифас, Рагуил, Еус, Еглом и Корей. Елифасови синови беа Теман, Омар, Софар, Готом, Кенес, Тимна и Амалик. Рагуилови синови беа Нахат, Зара, Сома и Моза. Сирови синови беа Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Есер и Дисан. Лотанови синови беа Хори и Емам. Лотанова сестра беше Тамна. Сованови синови беа Елан, Манахат, Евал, Сефи и Онам. Севегонови синови беа Аја и Ана. Анин син беше Дисон, а Дисонови синови беа Амрам, Асван, Итран и Харан. Есерови синови беа Валан, Заван и Јакан. Дисанови синови беа Ус и Аран. Еве ги царевите кои царуваа во Едомската земја пред да ја завладее царот на Израелевите синови. Валак, син Веоров, името на неговиот град беше Денава. Кога умре Валак, на неговото место се зацари Јовав, синот Зарин од Восора. Кога умре Јовав, на неговото место се зацари Асом од Теманската земја. А кога умре Асом, на неговото место се зацари Варадовиот син Адат, кој ги порази Мадијамците во Моавското поле. Името на неговиот град беше Авид. Кога умре Адат, на неговото место се зацари Самада од Масекаса. Кога умре Самада, на неговото место се зацари Саул од ровот покрај реката. Кога умре Саул, завладеа Вал Енон, Аховоров син. Кога умре Вал Енон, завладеа Адад, името на неговиот град беше Пај. Жена му се викаше Метевеила. Беше ќерка Матраидова од Мезовов. кога умре Адат, станаа кнезови во Едом, кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет, кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон, кнез Кенес, кнез Теман, кнез Мифсар, кнез Магдиел и кнез Ирам. Тоа беа едомски кнезови. Глава 2. Еве ги Израелевите синови: Рувим, Симеон, Левиј, Јуда, Исахар и Заволон, Дан, Јосиф и Венјамин, Нефталим, Гад и Асир. Јудини синови: Ир, Авнан и Сила. Тие триму ги роди Хананка, ќерката Сувина. Ама Ир, јудиниот првенец, беше лош во Господовите очи, и Господ го погуби. Неговата невеста Тамара му ги роди Фарес и Зара. Вкупно беа пет јудини синови. Фаресови синови беа Есрон и Амол. Зариеви синови беа Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара. Вкупно пет. Хармиеви синови беа Ахан, кој му нанесе зло на Израел, прекршувајќи ја клетвата. А син Етанов, Азари. Есронови синови, кои му се родија, беа Ерамејл, Арам и Халев. На Арама му се роди Аминадав, а на Аминадава му се роди Насон, кнез на јудините синови. На Насона му се роди Салмон, на Салмона му се роди Воз, на Воза му се роди Овид, на Овида му се роди Есеј, на Есеја му се родија првенецот Елијав, вториот Авинадав, третиот Сама, четвртиот Натанаил, петиот Радај, шестиот Осем, седмиот Давид. Сестри им беа Серуја и Авигеја. Серујни синови беа Ависај, Јоав и Асејл, тројца. Авигеја го роди Амаса, а Амасин татко беше Исмаилецот Јетер. Есреновиот син Халев имаше со жената своја Азува и со Ериота синови, а синовите му беа Есер, Совав и Ардон. Кога умре Азува, Халев ја зеде за жена Ерата и таа му го роди Ур. На Ур му се роди Ури, а на Ури му се роди Веселиил. Потоа Есрон ја зеде ќерката на Махир, Галадовиот татко, ја зеде за жена кога му беа 60 години, и таа му го роди Сегув. На Сегув му се роди Јаир, кој имаше 23 града во Галадската земја. Ама гесурејците и ерамејците ги освоија од нив Јаировите села, Кенат со селата, 60 градови. Се тоа го освоија синовите на Махир, таткото Галадов. Кога умре Есрон во Халев ерата, Есроновата жена Авија му го роди Асхор, таткото Текојанев. Синови на Ерамејл, Есроновиот првенец, беа Арам, Павуна, Орен, Осем и Ахи. Ерамејл имаше и втора жена, се викаше Атара, која беше Онамова мајка. Синови на Арам, Ерамејловиот првенец, беа Мас, Јамин и Екер. Онамови синови беа Самај и Јадај. Самаеви синови Надав и Ависур. Ависуровата жена се викаше Авихајла, која му ги роди Авана и Молида. Надавови синови беа Селед и Апаим, но Селед умре без деца. Синови Апаимови беа Есеј, Есееви синови Сисан, Сисанов син Алај. Синови на Јадај, братот Семаев, беа Етер и Јонатан, ама Етер почина без деца. Јонатанови синови беа Фалет и Заза. Тоа беа Ерамејлови синови. Сисан немаше синови, туку ќерки, но Сисан имаше слуга египетец по име Јарај. Затоа Сисан му даде ќерка за жена на слугата Јарај, и таа му го роди Атаја. На Атај му се роди Натан, на Натана му се роди Завад, на Завада му се роди Ефлал, на Ефлала му се роди Овид, на Овида му се роди Јуј, на Јуја му се роди Азари, на Азарија му се роди Хелис, на Хелиса му се роди Елаус, на Елауса му се роди Сисамај, на Сисамаја му се роди Салум, на Салума му се роди Еками, на Екамија му се роди Елисам. Синови на Халев, братот Ерамејлов, беа неговиот првенец Миса, таткото Зифеев. Синови на таткото на Мариса беа Хеврон. Хевронови синови Корей, Тафуј, Рекем и Сема. На Сема му се роди син Рама, таткото Јоркоамов, а на Рекама му се роди Самај. Самаев син беше Маон, Амаон му беше татко на Вет Суров. Гефа, Халевовата соложница, ги роди Харан, Моса и Газес. На Харана му се роди Газес. Ядееви синови беа Регем, Йотам, Гисам, Фелет, Гефа и Сагав. Маха соложницата Халевова ги роди Север и Тирхан. Ги роди Сагав, таткото Мадманиев, Сева, таткото Махвинов и таткото Гаваев. А Халевова керка беше Ахса. Тоа беа Халевови синови, а синови на Ор, првенецот Ефратиев, Совал, татко Кирият Яримов, Салма, татко Витлеемов и Арев, татко Вет Гадеров. А синовите на Совал, таткото Кирият Яримов, Арой и половината од Манахатците. Кирият Яримовските семейства беа Етерците, Футците, Суматците и Мисрајците. Од нив потекнаа Сарајците и Естаолците. Салмини синови се Витлеем, Нетофатците, Атарот, Вет Йоав и половина од Манахатци, Сарајци. Сефарејците, книжевнички семейства, кои живееа во Јавис беа Тиратците, Симеатците, Сухатците. Тоа се кенејците кои потекна од Емат, таткото на домот Рихавов. Глава 3. Ова се Давидовите синови, кои му се родија во Хеврон. Првенецот Амнон од Езрелката Ахиноама, вториот Даниел од Керамилката Авигеја, третиот Авесалом, син на Мака, керка на Талјам, Гесурски цар, четвртиот Адони, син Агитин, петиот Сефати од Авитала, шестиот Итрам од неговата жена Егла. Шест синови му се родија во Хеврон, каде царуваше 7 години и 6 месеци, а 33 години царуваше во Јерусалим. Овие синови му се родија во Јерусалим: Самај, Совав, Натан и Соломон, четворица од Вицавеа, керката Амилова, Евар, Елисам, Елифалет, Нога, Нефег, Јафи, Елисам, Елијат, Елифелет, Девет. Сите Давидови синови, освен соложничките синови и нивната сестра Тамара. Соломонов син беше Ровоам, негов син Авни, негов син Аса, негов син Јосафат, негов син Јорам, негов син Охози, негов син Јоса, негов син Амаси, негов син Азари, негов син Јотам, негов син Ахас, негов син Езеки, негов син Манаси, негов син Амон, негов син Јоси. Јосиови синови беа првенецот Јоанан, вториот Јоаким, третиот Седеки, четвртиот Салум. Јоакимови синови беа Јехони, негов син, и Седекија, негов син. Син на Јехони беше Асир, Салатил негов син, Малхирам, Федај, Сенасар, Јеками, Осам и Недави. Фадееви синови беа Зоровавел и Симеј. Зоровавелови синови Месулам и Анани, и сестра им Селомета, Асува, Оел, Варахи и Јуса Весед, нив петмина. Ананиеви синови беа Фелати и Јесај. Рефаеви синови Арнанов син, Овадиев син, Сеханиев син. Сеханиеви синови беа Семати, а Сематиеви синови беа Хатус, Игеал, Вари, Неари и Сафат, шестмина. Неариеви синови беа Елиоенај, Езеки и Азрикам, тројца. Елиоенаеви синови беа Одај, Елиасиф, Фелај, Акув, Јоанан, Далај и Анан, седуммина. Глава 4. Јудини синови беа Фарес, Есрон, Харми, Ор и Совал. На Соваловиот син Реај му се роди Јат, а на Јата му се родија Ахумај и Лад. Тоа се саратските родови. Ова се синовите од таткото Итам: Езраел, Есма и Едвас, а името на нивната сестра и беше Аселелфонија. Фаноил му беше татко на Гедор, а Есер му беше татко на Хус. Тоа беа синови на Ор, првенецот на Ефрат, таткото на Витлеем. А таткото на Текуј, Асхор, имаше две жени, Ела и Нара. Нара му ги роди Ахузам, Ефер, Теман и Ахастар. Тоа се нарийните синови. Елини синови беа Серед, Јесоар и Етнан. На Космо се родија Ануф и Совив и семействата на Арумовиот син Ахарил. Јавис беше пославен од своите браќа и мајка му го нарече Јавис велејки, го родив со болка. Јавис го повика Израелевиот Бог, говорејки, ако ме благословуваш на вистина, прошири го моето подрачје. Твојата рака нека биде покрај мене и запази ме од злото, за да не се измачувам. Бог го исполни тоа за што му се молеше. На Суевиот брат Хелув му се роди Мехир, тој беше Естонов татко. Од Естона потекнаа Ветраф, Фесеј и Техин, таткото на Ирнас. Тоа се Рихавови луѓе, а Кенезови синови беа Готонил и Серај. Готонилови синови, Атат и Меонот. На Меонота му се роди Офра, на Серајја му се роди Јоав, таткото на оние кои што живеат во долината на ракотворците, зашто беа дрводелци. Синови на Ефониевиот син Халев беа Ир, Ила и Нам. Илин син беше Кенес. Јалелеилови синови беа Зиф, Зифа, Тири и Асареил. Езрини синови Етер, Меред, Ефер и Јалон. На Етера му се родија Маријама, Самај и Есва, таткото на Естемој. Неговата жена јудејка ги роди Јаред, татко Гедоров, Евер, татко Сохов и Екутил, татко Заноев. Тоа беа синови на Витија, фараоновата керка, која ја зеде за жена Меред. Синови на Одиевата жена, сестрата на Нам, таткото Келиев беа Симон, татко на Гармиецот Јомам и Махатецот Естемој. Симонови синови беа Амнон, Рина, Вен Анан и Тилон. Есеови синови, Зохет и Вен Зохет. Синови на Јудиниот син Сила беа Ир, таткото Лихин, Лада, таткото Марисин и семействата на Платнарската куќа во Вет Асфеин. Јоким и луѓето од Хасива, Јоас и Сараф, кои владеја над Моав и се вратија во Витлеем. Но тоа се стари настани. Тоа беа грнчари кои живееа во Нетаим и во Гедера, кај царот и беа таму вработени кај него. Симеонови синови беа Немуил, Јамин, Јариф, Зера и Саул. Негов син беше Салум, а негов син Емифсам, негов син Мисма. Мисмини синови беа Амоил, син му и неговиот син Захур и неговиот син Симеј. Симеј имаше 16 синови и 6 ќерки. Неговите браќа немаа многу синови и сите нивни семејства не беа толку многу колку јудините синови. Живеа во Вирсавеа, во Молада и во Асар Саул, во Вала, во Асем, во Толад, во Ветуил, во Орма, во Сиклаг, во Вет Мархавот, во Асар Сусим, во Вет Вирея и во Сараим. Тоа беа нивни градови до Давидовото царување, а нивни населби беа Итам и Аин, Римон, Тохен и Асан, пет градови. И сите нивни населби што беа околу тие населби до Вал. Тоа беа нивните станови и нивните племенски родословија. Месовав, Јамлих и Амасиевиот син Јоса, Јоил и Јуј, синот Јосивиев, син на Серај, синот Асилов, Елиоинај, Јаков, Јесохај, Асај, Адил, Есимил и Венај, Зиса, синот Сифиин, син Алонов, син Едаев, син Симриев, син Семаин. Тие именуваните им беа старешини на своите родови и нивните семејства се размножија многу. Затоа отидоа до Гедор, до источната страна на долината, за да бараат пасиште за своите стада. Најдоа изобилно и добро пасиште, и широка, безбедна и мирна земја, бидејќи пред тоа таму живееја Хамовите потомци, Симеоновците, запишани по име, нападнаа во времето на јудејскиот цар Езекија, та ги разбија нивните шатори и нивните засолништа, и ги истребија за секогаш и се населија на нивно место, зашто таму беа пасиштата за нивните стада. Тогаш некои од оние што им припадја на Симеоновите синови, нив 500, излегоа на планината Сир, на чело со Фелати, Неари, Рефај и Озил, Есееви синови, и го погубија остатокот што беше избегал од Амаликците и се населија таму до денешниот ден. Глава 5. Синови на Израелевиот првенец Рувим. Тој навистина беше првенец, ама кога ја онечисти татковата постела, неговото право за првенство им беше дадено на синовите на Израелевиот син Јосиф, но не им беше запишано во родословието, зашто Јуда надвладеа меѓу браќата, а од него се роди кнез. Сепак правото на првенство му припадна на Јосифа. Синови на Израелевиот првенец Рувим беа Анох, Фалуј, Есрон и Харми, Јуилови синови, неговиот син Семај, негов син Гог, негов син Симеј, негов син Миха, негов син Реај, негов син Вал, негов син Веир, кого го одведе во робство асирискиот цар Телгат Фелнасар. Тој беше поглавар на Рувимовото племе. На неговите браќа, по семејства, кога се запишаа во племенското родословие, по поколенија, главатар им беше Ејл, Захари, Вела, синот Азазов, син Семин, син Јоилов. Тој живееше во Ароир, и до Нева, и до Валмеон. Кон исток неговата земја се простираше до влезот во пустината од реката Еуфрат, зашто добитокот му се намножи во Галатската земја. Во Сауловото време војуваа со агарјанците, кои загинаа од нивната рака. Така се населие во нивните шатори, по сето источно подрачје од Галат. Гадовите синови живееа близу до нив, во Васанската земја, до Салха. Јоел беше главатар, а втор Сафан, па Јанај и Сафат во Васан. Нивни браќа по своите родови им беа Михаил, Месулам, Сева, Јорај, Јахан, Зи и Евер, седумина. Тоа беа синови на Авихаил, синот Уриев, син на Јарој, син на Галад, син на Михаил, син на Јесисај, син на Јадон, син на Вуз. Ахи, синот на Авдил, синот Гуниев, беше главатар на нивниот род. Живееја во Галад и во нивните селца, та по сите саронски пасишта до нивните краишта. Сите беа запишани во племенскиот родословник за време на јудејскиот цар Јотам и за време на израелскиот цар Јеровоам. Рувимови гадови синови и половина на Манасиевото племе, храбри јунаци кои носеа штит и меч, та оптегнуваа лак и беа вешти во бој, беа 40.760 војници. Војуваа против агарјанците, етурејците, нависејците и нодавејците. Во бојот извикаа кон Господа и тој ги послуша, зашто се надеваа во него, беа помогнати против непријателите, та им беа предадени во рацете агарјанците со сите нивни сојузници. Го запленија нивниот добиток 50.000 камили и 250.000 овци и кози и 2.000 магариња и одведоа во робство 100.000 луѓе. Нози нападнаа загинати, зашто тој бој беше од Бога. Тогаш се населија на нивното место до преселувањето. Синовите од половината Манасиево племе се населија во таа земја од Васан до Вал Ермон и до Сенир и до Ермонската гора и се беа намножиле. Овие беа главатари на нивните родови. Ефер, Јесеј, Ели, Азрил, Ереми, Одави и Јадил. Храбри јунаци и угледни мажи, главатари во своите родови. Но кога му изневерија на Бога, на своите татковци, и се предадоа на прељубата со боговите на народите на онаа земја, кој Бог ги откорна пред нив, Израелевиот Бог ги разбуди непријателството на асирискиот цар Фула и непријателството на асирискиот цар Телгат Фелнасар. Тие ги одведоа во робство Рувимовото и Гадовото племе и половина од Манасиевото племе. Ги одведоа во Ала, во Авор и покрај Гозанската река до денешниот ден. Глава 6. Левиеви синови беа Гирсон, Каат и Мерари. Каатови синови Амрам, Исар, Хеврон и Озил. Амрамови чеда Арон, Мојсеј и Мирјама. Аронови синови Надав и Авиѓуд. Елеазар и Итамар. На Елеазар му се роди Финес, на Финес му се роди Ависуј. На Ависуј му се роди Вуки, на Вуки му се роди Ози, на Ози му се роди Зерај, а на Зерај му се роди Марајот. На Марајота му се роди Амари, на Амарија му се роди Ахитов. На Ахитова му се роди Садок, на Садока му се роди Ахимас. На Ахимаса му се роди Азари, на Азарија му се роди Јоанан. На Јоанана му се роди Азари, кој беше свештеник во храмот што го изгради Соломон во Јерусалим. На Азарија му се роди Амари, на Амарија му се роди Ахитов, а на Ахитова му се роди Садок, на Садока му се роди Салум, на Салума му се роди Хелки, на Хелкија му се роди Азари, на Азарија му се роди Јоседек. Јоседек отиде кога Господ ги одведе на заточение Јуда и Јерусалим преку Навуходоносоровата рака. Левиеви синови беа Гирсон, Каат и Мерари. Еве ги имињата на Гирсоновите синови, Ловени и Симеј. Каатови синови беа Амрам, Исар, Еврон и Озил. Мерариеви синови Моли и Муси. Ова се родовите на левиевците според своите татковци. Од Гирсон, син му Левени, неговиот син Јат, неговиот син Зима, неговиот син Јоах, неговиот син Идо, негов син Зера, негов син Етрај. Катови синови, син му Аминадав, неговиот син Корей, неговиот син Асир, негов син Елкана, негов син Евијасав, негов син Тахат, негов син Урил, негов син Ози, негов син Саул. Елканини синови, Амаси и Ахимот, негов син Елкана, негов син Суфи, негов син Махат, негов син Елијав, негов син Јероам, негов син Елкана. Елканини синови, Самоил, негов првенец, вториот Ави, Мерариеви синови, Моли, неговиот син Симеј, негов син Уза, негов син Симај, негов син Аги, негов син Асаја. Ова се оние кои ги постави Давид за да се грижат за пеење во Господовиот дом, кога ковчегот го најде таму своето почивалиште. Оние кои служеа пред престојувалиштето пред шаторот на средбата, пејки, додека Соломон не го изгради Господовиот дом во Јерусалим, и кои ја вршеа службата според пропишан редослед. Еве ги оние кои ја вршеа службата и нивните синови. Од Каатовите синови, пејачот Еман, синот на Јоел, син на Самоил, син на Елкана, син на Јероам, син на Елил, син на Тоја, син на Суфа, син на Елкана, син на Мат, син на Амасај, син на Елкана, син на Јоил, син на Азари, син на Софони, син на Тахат, син на Асир, син на Авијасав, син на Корей, син на Исар, син на Каат, син на Леви, синот Израелев. Брат му Асав стоеше од десната страна. Асав му беше син на Варахи, синот на Симеј, синот на Михеил, син на Васи, син на Малхи, син на Етни, син на Зера, син на Адај, син на Етан, син на Зима, син на Симеј, син на Јат, син на Гирсон, синот Левиев. Мерариевите синови, нивните браќа, му стоеја од левата страна. Етан, синот на Киси, син на Авди, син на Малух, син на Асави, син на Амаси, син на Хелки, син на Амаси, син на Вани, син на Самир, син на Моли, син на Муси, син на Мерари, синот Левиев. Нивните браќа левите беа поставени за секаква служба во шаторот на Божиот дом. Арон и неговите синови принесуваа жртви паленици и врскадилниот жртвеник, извршувајќи ја сета работа во светината на светините и вршејќи го обредот за очистување од се над Израел, според се што заповеда Божиот слуга Мојсей. Ова се Ароновите синови, син му Елеазар, неговиот син Финес, негов син Ависуј, негов син Вуки, негов син Ози, негов син Зерај, негов син Мерајот, негов син Амари, негов син Ахитов, негов син Садок, негов син Ахимас. Ова се нивните живеалишта според населбите во нивното подрачје, на Ароновите синови од Каатовото семејство, зашто ним им падна жрепката, им го дадоа Хеврон во јудејската земја со пасиштата околу него, градското поле и неговите села му ги дадоа на Ефониевиот син Халев, и така им ги дадоа на Ароновите синови градовите прибежишта, Хеврон и Ливна со пасиштата, Јатир и Естемој со пасиштата, Илон со пасиштата, Девир со пасиштата, Асан со пасиштата и Вет Семес со пасиштата, од Вениаминовото племе Гаваја со пасиштата, Алемат со пасиштата и Јанатот со пасиштата, и така 13 градови според нивните родови. На другите Каатови синови, според племенските родови, им паднаа со жребка 10 градови од половината Манасиево племе. На Гирсоновите синови, според нивните родови, им припаднаа 13 градови од Исахаровото племе, од Асировото племе, од Нефталимовото племе и од Манасиевото племе во Васан. На Мерариевите синови, според нивните родови, им припаднаа со жребка 12 градови од Рувимовото племе, од Гадовото племе и од Заволуновото племе. Така Израелевите синови им ги дадоа на левитите тие градови со пасиштата. Ги дадоа со жребка од племето на Јудините синови, од племето на Симеоновите синови и од племето на Вениаминовите синови, тие градови кои се спомнати по име. На оние кои беа од родовите на Каатовите синови, та добија со жребка градови од Ефремовите племиња, им ги дадоа како градови прибежишта, Сихем со пасиштата во Ефремовата гора и Гезер со пасиштата, Јокмеам со пасиштата, Вет Орон со пасиштата, Ејалон со пасиштата и Гат Римон со пасиштата. Од половината Манесиево племе им ги дадоа на родовите на другите Каатови синови, Анир со пасиштата и Вилеам со пасиштата. На Гирсоновите синови им ги дадоа од родовите на половината Манасиево племе, Голан во Васан со пасиштата и Астарот со пасиштата. Од Исахаровото племе, Кедес со пасиштата, Даврат со пасиштата, Рамот со пасиштата и Аним со пасиштата. Од Асировото племе, Масал со пасиштата, Авдон со пасиштата, Хукок со пасиштата и Реов со пасиштата. Од Нефталимовото племе, Кедес во Галилеја со пасиштата, Амон со пасиштата и Кирјат Аим со пасиштата. На другите Мерариеви синови им ги дадоа од Заволоновото племе Римон со пасиштата и Тавор со пасиштата. Од онаа страна на Јордан, спроти Ерихон, на источната страна на Јордан, им ги дадоа од Рувимовото племе Восор во пустината со пасиштата, Јасу со пасиштата, Кедимот со пасиштата и Мифат со пасиштата, од Гадовото племе Рамот во Галат со пасиштата, Маханаим со пасиштата, Есевон со пасиштата и Јазир со пасиштата. Глава 7. Исахарови синови беа Тола и Фуја, Јасуф и Симрон нив четворица, Толини синови Ози, Рефај, Ерил, Јамај, Евсам и Самоил, главатари на татковскиот дом на Тола, храбри јунаци, подредени според сродство. Во Давидово време ги имаше на број 22.600. Озиеви синови Израј, Израеви синови Михаил, Овади, Јоил и Еси, вкупно 5 поглавари. Со нив според сродните семејства беа во војни 4 за војна 36.000 луѓе, зашто имаа многу жени и синови. Нивните браќа, по сите Исахарови родови, храбри јунаци, беа вкупно 87.000 и сите беа запишани во племенските родословници. Вениаминови синови, Вела, Вехер и Едијаил, тројца. Велини синови, Есвон, Ози, Озил, Еримот и Ири, 5 семени главатари, храбри јунаци. Во племенскиот попис беа запишани 22.034. Вехерови синови Земир, Јоас, Елиезер, Елиоенај, Амри, Еримот, Ави, Анатот и Аламер, сите Вехерови синови. Во племенскиот попис по колена, по семејни главатари, храбри јунаци, беа запишани 20.200. Едијаилови синови Валан, Валанови синови, Јеус, Вениамин, Ехуд, Ханан, Зитан, Тарсис и Ахисар. сите Едијаилови синови по семејните главатари, храбри јунаци, беа 72.200, се способни за војна. Суфеј и Упеј, синови Ирови, Усеј, негов син Ахир, Нефталимови синови, Јасиил, Гунуј, Есер и Салум, Валини синови, Манасиеви синови, Азрил, кого го роди Манасиевата соложница Арамејка, таа го роди и Махир, таткото Галадов. Махир се ожени од Уфеј и од Суфеј. Сестра им се викаше Мака, името на другиот му беше Салпад, а Салпад имаше ќерки. Махировата жена Мака роди син, кому му го даде името Фарес. На брат му му го даде името Серес, а негови синови беа Улам и Ракем. Уламов син, Ведан. Тоа се синовите на Галад, синот Махиров, синот Манасиев. Неговата сестра Амолекета ги роди, Исуд, Авиезер и Мала. Семидини синови беа Ахијан, Сихем, Лихи и Анијам. Ефремови синови Сутал, неговиот син Веред, неговиот син Тахат, неговиот син Елеат, неговиот син Тахат, неговиот син Завад, неговиот син Сутал, Есер и Елеад. Нив ги убија галатските граѓани, родени во земјата, зашто слегоа да им го одземат добитокот. Затоа нивниот татко Ефрем тажеше долго време, а браќа му одеа да го утешуваат. Тогаш влезе при својата жена, и таа забремени и роди син, а тој му даде име Верија, зашто несреќата се случи во неговата куќа. Ќерка му беше Сера, која ги изгради долниот и горниот вет Орон и Узен Сера. Син му беше Рефа и Ресев, неговиот син Тела, негов син Тахан, негов син Ладан, негов син Амиют, негов син Елисам, негов син Нон, негов син Исус. Нивен имот и нивните населби беа Ветил и неговите села кон исток Наран, кон запад Гезер и неговите села до Газа со нејзините села. Во рацете на Манасиевите синови беа Ветсан со своите села, Танах со своите села, Мегидон со своите села, Дор со своите села. Во нив живееја синовите на Израелевиот син Јосиф. А Сирови синови беа Емна, Есва, Есвај и Верија и нивната сестра Сера. Верејни синови Евер и Малхил. Тој беше Верзавитов татко. Евер им стана татко на Јафлит, Сомир, Хотам и нивната сестра Суја. Јафлитови синови беа Фасах, Вимал и Асват. Тоа беа Јафлитови синови, а синови на неговиот брат Сомир, Рога, Јехув и Арам. Синови на неговиот брат Елем, Софа, Емна, Селис и Амал. Софини синови Суја, Арнефер, Согал, Вери, Емра, Восор, Од, Сама, Силиса, Итран и Вейра. Етерови синови Ефони, Фиспа и Ара. Улини синови Арах, Анил и Рисија. Сите овие беа Сирови синови, семени главатари, одбрани храбри јунаци, поглавари меѓу кнезовите, кога беа запишани, беа 26.000 во војни чети. Глава 8. На Вениамина му се роди првенецот Вела, вториот Асвил, третиот Ара, четвртиот Ное и петиот Рафа. Велини синови беа Адар, Гира, Авијудов татко, Ависуј, Наман, Ахој, Гира, Сефуван и Урам. Тоа беа Ехудови синови и им беа семени главатари на оние кои живееа во Гаваја, откаде ги одведоа во робство во Манахат. Наман, Ахи и Гира. Тој ги водеше во робство, а му се родија Уза и Ахијуд. Сараим, откако ги остави жените Усима и Вара, доби синови во Моавското поле. Со својата жена Одеса ги имаше синовите Јовав, Сиви, Миса, Малхам, Јеус, Сахи и Мирма. Тоа беа неговите синови семени главатари. Со Усима му се родија Афитов и Елфал. Елфалови синови беа Евер, Мисам и Самед. Тој ги изгради Онон и Лот со нивните села, потоа Вери и Сем. тим беа семени главатари на оние кои живеа во Еалон и кои ги истераа гадските жители. Ахио, Сасак, Јеремот, Зевади, Арад, Адер, Михаил, Еспа и Јоха беа верийни синови. Зевади, Месулам, Езеки, Евер, Исмерај, Езли и Јовав беа Елфалови синови. Јаким, Зихри, Завди, Елинај, Зилтај, Елил, Адај, Вераја и Симрат беа Семиеви синови. Авдон, Зихри, Анан, Анани, Елам, Антоти, Ефеди, Фануил беа Сасакови синови. Самсерај, Сеари, Готоли, Јареси, Илија и Зихри беа Јеровоамови синови. Тоа беа главатарите на семействата, подредени по колена. Живееја во Јерусалим. Во Гаваон живееја, прататкото Гаваон, чија жена се викаше Мака. Негов син првенец беше Авдон, Пасур, Ис, Вал, Надав, Гедор, Ахи, Зехер и Миклот, кому му се роди Симеј, па и тие живееја кај своите браќа во Јерусалим, заедно со своите браќа. На Нир му се роди Кис, а на Киса му се роди Саул. На Саула му се родија Јонатан, Малки Суа, Авинадав и Есвал. Јонатанов син беше Мери Вал, на Мери Вала му се роди Миха. Михини синови беа Фитон, Мелех, Тарей и Ахаз. На Ахаза му се роди Јоад, на Јоада му се родија Алемет, Азмавет и Зимри. На Зимрија му се роди Моса. На Моса му се роди Виней, чий син беше Рафа, а негов син Елеас, негов син Асил. Асил имаше 6 синови, на кои имињата им се Азрикам, неговиот првенец, Вохеру, Исмаил, Сеари, Овади и Анан. Сите тие беа силови синови. Синови на неговиот брат Исек беа Улам, неговиот првенец, вториот Еус, третиот Елифелет. Уламовите синови беа храбри јунаци, кои оптегнуваа лак, имаа многу синови и внуци, 150. Сите тие беа од Вениаминовите синови. Глава 9. Сите израелци беа запишани во племенските родословници, а запишани се и во книжниот свиток на израелските цареви. А јудејците заради беззаконија беа одведени на заточение во Вавилон. Први жители на свој имот и во свои градови беа израелците, свештениците, левитите и нетинците. Во Јерусалим живеа луѓе од јудините синови, од Вениаминовите синови, од Ефремовите синови и од Манасиевите синови, и тоа Гутај, син од на Амијуд, син на Амри, син на Имри, син на Вени, првенец со своите синови. Од Зариевите синови Јеуил со своите браќа 690. Од Вениаминовите синови Салуј, синот на Месулам, син на Одуј, Асенуинин син, Евни, Јеровоамов син, и Ила, синот на Ози, син на Махри, и Месулам, син на Сефати, син на Рагуил, син Ивниин, имаа по своите родови 956 браќа. Сите тие беа главатари, секој на својот род. Од свештениците, Едај, Јојарив и Јахин. Азари, синот Хелкиев, син на Месулам, син на Садок, син на Мерајот, син Ахитов, настојник во Божиот дом. Адај, син Јеровоамов, син на Пасхор, син на Малхи, син на Масај, син на Адил, син на Јазир, син на Месулам, син на Месилемит, син Имиров. Нивните браќа, глави на семејства, борци кои извршуваа служба во Божиот дом, беа 1860. Од левитот Семај, синот Асув, син на Азрикам, син на Асави, меѓу Мерариевите синови, Ваквакар, Ерес, Галал и Матани, син на Миха, син на Зихри, синот Асафов, Овади, син на Семај, син на Галал, син Едутунов и Варахи, синот на Аса, Елканиниот син, кој живееше во Нетофатските села. Вратари, Салум, Акув, Талмон и Ахиман, и нивните браќа. Салум беше главатар и досега беше при царската врата кон исток. тие беа вратари по четири на левитите. Салум син од Кореев, син на Евијасав, син на Корей, со своите браќа кореевците од нивните семејства. Беа одговорни за богослужбата, тие ги чуваа праговите на шаторот, додека нивните татковци го чуваа влезот во господовиот стан. Елеазаровиот син Финес некогаш беше настојник над нив, Господ беше со него. Меселиминиот син Захари беше вратар при вратата на шаторот на средбата. Сите одбрани вратари на праговите беа 212. Беа запишани во родословниците на своите села. На служба ги поставија Давид и гледачот Самуил заради нивната верност. Тие и нивните синови чуваа стража при вратите на господовиот дом, домот на шаторот. Вратарите стоеја на четири страни, на исток, на запад, на север и на југ. Нивните браќа од под селата доаѓаа од време на време, за да им се придружат по 7 денови. Само 4 вратарски настојници беа постојано во служба. Беа левити, поставени над собите и над ризниците на Божиот дом. Но ќеваа околу Божиот дом, зашто должноста им беше да стражарат и да отклучуваат секое утро. Некој од нив беа одговорни за богослужбените посадки. Ги пребројуваа кога ги внесуваа и кога ги изнесуваа. Некој од нив се грижеа за покутнината, за сите посветени работи, за чистото брашно, за виното, за маслото, за темњанот и за мирисите, а некој од свештеничките синови правеа маст од тие мириси. Матати, еден од левитите, првенец на Салум кореецот, се грижеше за работите што се печеа во сад за пржење. Некој од каатовците од нивните браќа беа одговорни за лебовите што се поставуваа секоја сабота. Тие беа и пејачи, главатари на левитските семејства. Кога беа слободни, живееа во храмските соби, зашто беа на должност дење и ноќе. Тоа беа главатари на левитските семејства според своето сродство. Тие главатари живееа во Јерусалим. Во Гаваон живееа, Гаваоновиот татко Ехил, на чија жена името и беше Мака. Син првенец му беше Авдон, Пасур, Ис, Вал, Нир, Надав, Гедор, Ахи, Захари и Миклот. На Миклота му се роди Симеам, и тие живеа во Јерусалим со своите браќа. На Нира му се роди Кис, а на Кис му се роди Саул, на Саула му се роди Јонатан, Малхисуј, Авинадав и Есвал. Јонатанов син беше Меривал, на Меривала му се роди Миха. Михини синови беа Фитон, Мелех, Терей и Ахаз. На Ахаза му се роди Јара, на Јара му се родија Алемет, Азмавет и Зимри. На Зимрија му се роди Моса, на Моса му се роди Виней, негов син беше Рафај, негов син Елеас, негов син Асил. Асил имаше 6 синови, на кои имињата им се Азрикам, Вохеруј, Исмаил, Сеари, Овади и Анан. Тоа се Асилови синови. Глава 10. Филистејците завојуваа против израелците. Израелците избегаа пред нив и паѓаа убивани по гората Гелвој. Филистејците ги притиснаа Саула и неговите синови и ги погубија Соловите синови Јонатана, Авинадава и Мелхисуа. Бојот стана пожесток околу Саула. Го изненадија стрелци со лакови и тој падна ранет од стрелците. Тогаш Саул му рече на својот оруженосец: «Извлечи го својот меч и прободи ме, за да не дојдат тие необрежаници и за да не ми се наругаат». Ама неговиот оруженосец се исплаши и не сакаше да го направи тоа. Затоа Саул го зеде мечот и се фрли врз него. Кога оруженосецот виде дека Саул почина, и тој се фрли врз својот меч и умре. Така во оној ден загинаа заедно Саул, неговите 3 сина и сиот негов дом. Кога сите израелци кои беа во долината видоа дека израелевите синови избегаа и дека загина Саул со синовите, ги оставија своите градови и се разбегаа. Филистејците дојдоа и се населија во нив. Кога утреден филистејците дојдоа за да ги ограбат убиените, ги најдоа Саула со неговите синови, каде лежат мртви на гората Гелвој. Откако го соблекоа, му ги зедоа главата и оружјето да ги испратија по филистејската земја, наоколу јавувајќи им ја веста на своите идоли и на народот. потоа оружјето го ставија во храмот на својот бог, а черепот му го изложија во Дагоновиот храм. Кога слушнаа сите во Галатскиот јавис, што направија филистејците со Саула, станаа сите храбри луѓе и ги зедоа Сауловото мртво тело и телата на неговите синови, и откако ги донесоа во јавис, ги погребаа нивните коски под дабот во јавис и постеа 7 дена. Така загина Саул за своето беззаконие, кое го направи пред Господа. Не ги пазеше Господовите заповеди и врстоа ја праша за совет бајачката, а не го праша Господа. Затоа го уби и го пренесе царството на Јесеевиот син Давид. Глава 11. Тогаш сите израелци се собраа кај Давида во Хеврон и рекоа: «Еве, ние сме од твојата коска и од твоето месо. Уште порано, додека Саул беше цар, ти управуваше со сите движења на Израел. Господ твојот Бог ти рече: ти ќе го пасеш мојот израелски народ и ти ќе бидеш водач над мојот народ Израел». Така дојдоа сите израелеви старешини кај царот во Хеврон, а царот Давид склучи со нив сојуз во Хеврон пред Господа и го помазаа Давида за цар над Израел, како што Господ му имаше речено на Самоила. Тогаш Давид отиде со сите израелци во Јерусалим, а тоа е Евус, зашто таму беа евусејците и живееја во онаа земја. Но евусејците му порачаа на Давида: «Не ќе влезеш ваму». Сепак Давид ја освои Сионската тврдина, односно Давидовиот град. Зашто Давид рече: «Кој прв ќе ги порази евусејците, ќе биде врховен началник и кнез». Прв се искачи серујниот син Јоав и стана началник. Тогаш Давид се насели во таа тврдина, затоа ја нарекоа Давидов град. Тогаш го изгради градот наоколу, од Милон до оградата, а Јоав го обнови другиот дел на градот. Давид стануваше се посилен, зашто Господ над војските беше со него. Еве ги началниците на Давидовите јунаци, кои работеа јуначки покрај него за неговото царство со сиот Израел, за да го зацарат според Господовото слово над Израел. Еве го пописот на Давидовите јунаци: Ахмониевиот син Јасовеам, главатар на 30-мина. Тој замавна со своето копје на 300 и ги погуби одеднаш. По него Додовиот син Елеазар, Ахошанец, еден од 3-те јунаци. Тој беше со Давида во Фас Дамим, кога филистејците се собраа за бој, а таму имаше поле полно со јачмен. Кога народот почна да бега пред филистејците, тие застанаа сред тоа поле и го одбранија, истепувајќи ги филистејците. Така Господ им даде голема победа. Тројца од тие 30-мина еднаш слегоа до стената кај Давида во Одоламската пештера, кога филистејските чети стоеја во Рафајската долина. Тогаш Давид беше во своето укрепено место, а филистејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид посака: «О, кога некој би ме напил вода од витлеемскиот кладенец, што е кај вратата». Тогаш тие тројца, продриани с филистејскиот логор, и откако нацрпија вода од витлеемскиот кладенец, му ја донесоа и му ја дадоа на Давида. Но Давид не сакаше да пие, туку ја истори како налевница за Господа, говорејќи: «Да не ми даде мојот Бог да го направам тоа, зар да ја пием крвта на овие луѓе». Та изложувајќи го животот на смрт, донесоа вода и не сакаше да пие. Ете тоа го направија тие тројца јунаци. Ависеј, братот Јоавов, беше началник на 30-мина. Тој замавнуваше со копје против 300, ги погуби и се прослави меѓу тројцата. Беше меѓу тројцата повиден од другите двајца и им беше началник, ама не ги достигна првите тројца. Венај, син Јодаев, јунак од Кафсеил, богат со јуначки дела, ги уби двата сина на Ариел од Моав. Тој во еден снежен ден слезе и уби лав сред јама. Уби и некој египетец, човек од 5 лакти. Египетецот во раката имаше копје како ткаечко вратило, а тој излезе пред него со стап и откако му го истрага на египетецот копјето од раката, го уби со неговото копје. Тоа го направи Јодаевиот син Венај и се прослави со името меѓу оние тројца јунаци. Беше најпрочуен меѓу 30-мината, но не ги достаса оние тројца. Давид го постави за заповедник на своите телохранители. Храбри јунаци беа Јоавовиот брат Асаил, Додовиот син Елханан од Витлеем, Арорецот Самот, Фелонецот Хелис, и Кисовиот син Ира, Текоец, Анатотецот Авиезер, Хусецот Сивехај, Илај Ахохецот, Марај Нетофатецот, Ваниниот син Хелед, Нетофатец, Риваевиот син Итај од Гаваја на Вениаминовите синови, Венај Фаратонецот, Урај од Гаските потоци, Авил Варумецот, Елијав Салвонецот, синови на Асим Гизонецот, Сагиниот син Јонатан Арарец, Сахаровиот син Ахијам Арарец, Уровиот син Елифал, Ефер Мехирецот, Ахи Фелонецот, Есро Кармилецот, Есфаевиот син Нарај, Натановиот брат Јоел, Агиревиот син Мивар, Амонецот Селек, Виротецот Нарај, Штитоносец на Серујниот син Јовав, Ира Јетерецот, Гариф Јетерецот, Хетеецот Ури, Алаевиот син Завад, Сизиниот син Адина, Рувимец, началник на Рувимовото племе, и 30-мина со него, Мехиниот син Анан и Јосафат Митнеецот, Ози Асторетецот, Сама и Ехил, синови на Ароирецот Хотан, Симривиот син Едијаил и брат му Јоха Тисецот, Махавецот Елил и Елнамовите синови Еривај и Осави и Моавецот Етем, Елил и Овид и Месовеецот Јасил. Глава 12. Еве ги оние што дојдоа кај Давида во Сиклаг, додека уште се криеше од Саула синот Кисов, и кој беа меѓу јунаците помагачи во бојот, умееја да ракуваат со лакот и со десницата и со левицата, и знаеја да се служат со камења и со стрели. Од Сауловите браќа, Вениаминовците, началникот Ахиезер и Јоас, синови на Гаваецот Семај, па Езил и Фелет, синови Азмаветови, и Верах и Јуј Анатотец, Гаваонец Исмај, јунак меѓу 30-мината и над 30-мината, Еремиј, Јазаел, Јоанан и Јозават Гедиротец, Елузај, Еримот, Вали, Семери и Сефати Аруфец, Елкана, Еси, Азариел, Јоезер, Јасовеам, Кореовци, Јоил и Зевади, синови на Јероам Гедорец. Некои гадовци преминаа кон Давида во тврдината во пустината, храбри јунаци, војни, вешти на бој, вооружени со штит и со копје. Лицата им беа како лавски, а беа брзи како срни по горите. Началникот Есер, втор Овади, трет Елијав, четврти Мисман, пети Ереми, шести Атај, седми Елил, осми Јоанан, девети Елзавал, десети Еремиј, 11. Мохванај. Тоа беа воени старешини од гадовите синови, најмалиот над стотина, а најголемиот над илјада. Тоа се оние кои во првиот месец преминаа преку Јордан, кога се разлеа преку сите своји брегови, и кои ги растераа сите жители на длабоките долини на исток и на запад. Дојдоа и од Вениаминовите и од Јудините синови кај Давида во тврдината. Давид излезе пред нив и откако проговори им рече: «Ако доаѓате со мир кај мене за да ми помогнете, моето срце ќе се соедини со вашето. Ако дојдовте за да ме предадете на моите непријатели, Бог на нашите татковци нека види и нека суди, зашто нема неправда врз моите раце». Тогаш духот го опфати Амасај, началникот на 30-мината, и тој рече: «Тебе, Давиде, со тебе Јесеев сине, мир. Мир со тебе, мир со оној кој ти помага, зашто твој помошник е твојот Бог». Така Давид ги прими и ги постави меѓу војводите на четите. Некои од Манасиевите синови преминаа кај Давида кога одеше со филистејците во бој против Саула, но не им помогна, зашто филистејските кнезови, откако размислија добро, го отпуштија велејки: «Би можел да премине кај својот господар Саул, а тоа ќе не чини главите». И така кога се враќаше во Сиклаг, премина кај него од Манасиевото племе: Адна, Јозават, Едијаел, Михаил, Јозават, Елиуј и Салтај, главатари и лјадници во Манасиевото племе. Тие му помогнаа на Давида против разбойничките чети, зашто сите беа храбри јунаци, та станаа заповедници во неговата војска. навистина, од ден на ден, доаѓаа кај Давида за да му помагаат, се додека неговата војска не стана огромна како Божја војска. Еве го бројот на луѓето вооружени за војна, кои дојдоа кај Давида во Хеврон за да го пренесат на него Сауловото царство според господовата повелба. Јудини синови, кои носеа штит и копје, 6800 вооружени за војна. Од Симеоновите синови, храбри јунаци за војна, 7100. Од Левиевите синови, 4600. Така и Јодај, главатар на Ароновите потомци, и со него 3700. И младиот Садок, храбар јунак, и од неговиот род, 22 кнеза. А од Вениаминовите синови, од Сауловите браќа, 3000, зашто дотогаш најголемиот дел уште му остана верен на Сауловиот дом. Ефремови синови, 20800, се храбри јунаци, луѓе на глас во своите семејства. Од половината Манасиево племе, 18000 спомнати по име, за да дојдат да го зацарат Давида. Од Исахаровите синови, кои умеја да го разберат своето време и да сознаат што треба да направи Израел, 200 нивни главатари, сите нивни браќа им беа подложени. Од Заволоновите синови, способни за војна и вооружени за бој со секакво бојно оружје, 50000, кои со смело срце се подредија во бојни редови. Од Нефталимовото племе, 1000 кнезови и со нив 37000 луѓе со штитови и со копја. Од Дановото племе, 28600 вооружени за бој, а од Асировото племе, 40000 способни за војска и за бој опремени. Од оние отаде Јордан, од Рувимовото, од Гадовото и од половината Манасиево племе, 120000 луѓе со секакво воено оружје. Сите тие војници, подредени во бојни редови, дојдоа со чесно срце во Хеврон, за да го зацарат Давида над сиот Израел. И сите други израелци беа еднодушни за да го постават Давида за цар. Поминаа 3 дни со Давида, јадејки и пиејки. Браќата подготвија се за нив. Нивните најблиски соседи се до Исахар, Завулон и Нефталим. Донесуваа храна на ослиците, на камилите и на мазгите, а со воловите јадења, брашно, смоквени низаници, суво грозије, вино, масло, крупен и ситен добиток изобилно, зашто беше веселба во Израел. Глава 13. Давид се советуваше со илјадниците, стотниците и со сите водачи, и тој му рече на целиот Израелев собор: «Ако ви е право, тако нашиот Бог Господ одлучил така, ќе испратиме гласници на сите други браќа во Израелевата земја, а исто така и на свештениците со нив, и на левитите по градовите, на нивните пасишта, за да се обединат со нас. Ќе го пренесеме кај себе ковчегот на својот Бог, зашто на вистина не го баравме во Сауловите денови». Сиот собор одлучи да се направи така, зашто тоа беше право во очите на сиот народ. Така Давид го собра сиот Израелев народ од египетскиот Сихор па до влезот во Емат, за да го донесат Божиот ковчег од Кирјат Јарим. Давид со сиот Израел тргна во Вал, во Кирјат Јарим, што е во Јуда, за да го пренесат оттаму Божиот ковчег, наречен со името на Господа, кој престолува над херувимите. Го изнесоа Божиот ковчег на нова кола од Авинадавовата куќа, а Уза и Јахи управуваа со колата. Давид и сиот Израел играа пред Господа со сета сила пејки, наспоредно со звуци на гуслиња, псалтири, тапанчиња, на кимвали и на труби. Кога дојдоа до Хидоновото гумно, Уза посегна со раката за да го придржи ковчегот, зашто воловите не го превртија за малку. Но Господ се разгневи на Уза и го удри, зашто ја испружи раката кон ковчегот. Таму умре пред Бога. На Давида му беше жал дека Господ го удри така Уза, и тој го нарече тоа место Ферес Уза, како што се вика и ден денес. Во тој ден Давид се исплаши од Господа и рече: «Како ќе го донесам кај себе Божиот ковчег?» Не го премести ковчегот кај себе во Давидовиот град, туку го засолна во куќата на гетејецот Овид Едом. И Божиот ковчег остана кај Овид Едомовото семејство во неговиот дом 3 месеци. Затоа Господ ги благослови Овид Едомовата куќа и се што имаше. Глава 14. Тирскиот цар Хирам му испрати на Давида пратеништво и кедрови дрва, дзидари и дрводелци за да му градат дворец. Тогаш Давид созна дека Господ го потврди за цар над Израел и дека го возвишил неговото царство заради својот израелски народ. Давид зеде уште жени во Јерусалим и имаше уште синови и ќерки. Еве ги имињата на децата што му се родија во Јерусалим: Самуј, Совав, Натан, Соломон, Евар, Елисуј, Елфалет, Нога, Нефег, Јафија, Елисам, Велијат и Елифалет. Кога филистејците чуја дека го помазаа Давида за цар над сиот Израел, сите излегоа за да го бараат Давида. Откако го чу тоа, Давид излезе пред нив. Филистејците дојдоа и се расширија по Рафајската долина. Тогаш Давид го праша Бога: «Можам ли да ги нападнам филистејците? Сакаш ли да ми ги предадеш мене во рацете?» Господ му одговори: «Нападни, зашто ќе ти ги предадам тебе во рацете». Тогаш тргнаа во Вал Ферасим и Давид таму ги истепа. Давид рече: «Бог навлегува меѓу моите непријатели со мојата рака, како што навлегува водата». Затоа она место беше наречено Вел Ферасим. Таму ги оставија своите богови, а Давид заповеда и ги изгореа во оган. Пак филистејците се расширија по онаа долина. Давид пак го праша Бога, а Бог му одговори: «Не оди по нив, туку обкружи ги и нападни врзнив од спротивната страна на Бекаим». Па кога ќе чуеш шум од чекори по Бекаимските врвови, тогаш излези во бој, зашто тогаш Бог ќе оди пред тебе, за да ја погуби филистејската војска. Давид направи како што му заповеда Бог и ја поразија филистејската војска од Гаваон до Гезер. Давидовото име се прочу по сите земји, а Господ им влеа страв од него на сите народи. Глава 15. Тогаш Давид изгради дворци во Давидовиот град, подготви место за ковчегот и му обтегна шатор. Потоа Давид рече: «Никој не смее да го носи Божиот ковчег, освен левитите, зашто Господ ги избра нив за да го носат Божиот ковчег и за да му служат довека». Давид го собра сиот Израел во Јерусалим за да го пренесат Господовиот ковчег горе на неговото место, што му го беше подготвил. Давид ги собра и Ароновите синови и левитите. Од Каатовите синови, кнезот Урил и 120 негови браќа. Од Мерариевите синови, кнезот Асај и 220 негови браќа. Од Гирсоновите синови, кнезот Јоел и 130 негови браќа. Од Елисафановите синови, кнезот Семај и 200 негови браќа. Од Хевроновите синови, кнезот Елил и 80 негови браќа. Од Озиловите синови, кнезот Аминадав и 120 негови браќа. Тогаш Давид ги повика свештениците Садок и Авијатар и левитите Урил, Асај, Јоил, Самај, Елил и Аминадав, па им рече: «Вие сте главатари на левитските семејства, осветете се себе си и своите браќа, за да го пренесете горе ковчегот на Господа, Израелевиот Бог, на местото што му го подготвив, зашто не погуби Господ нашиот Бог, затоа што првиот пат вие не бевте присутни и затоа што не го баравме онака како што треба». Тогаш свештениците и левитите се осветија за да го пренесат горе ковчегот на Господа, Израелевиот Бог. Левитските синови го понесоа Божиот ковчег на своите раменици, на драгови, како што заповеда Мојсе според Господовиот збор. Тогаш Давид им рече на левитските кнезови да од своите браќа постават пејачи со музички справи, со псалтири, со гуслиња и со кимвали, за да се слуша и за да се одгласува силно радосното пеење. Левитите ги поставија Јоиловиот син Еман, а од неговите браќа Варехиевиот син Асав, а од нивните браќа Мерариевите синови Кисеовиот син Етан. Со нив нивните браќа од вториот ред: Захари, синот Јазилов, Семирамот, Ехил, Уни, Елијав, Венаја, Маси, Матати, Елифел, Микнеј, Овид Едом и Ејл, вратари. а пејачите Еман, Асав и Етан удираа громко во бронзените кимвали, а Захари, Азил, Семирамот, Ехил, Уни, Елијав, Маси и Венаја во псалтири со високи звуци, а Матати, Елефил, Микнеј, Овид Едом, Ели, Јазази во гуслиња, во осминска придружба. Хенани, кнезот на оние левити кои го носеа ковчегот, управуваше со пренесувањето зашто беше вешт. Варахи и Елкана беа вратери кај ковчегот. Севани, Јосафат, Натанаил, Амасај, Захари, Венаја и Елиезер, свештеници, трубеа во труби пред Божиот ковчег, Овид Едом и Ехи беа вратари кај ковчегот. Така Давид со израелските старешини и со илјадниците одеше радосно, пренесувајќи го горе ковчегот на Господовиот завет, од Овид Едомовата куќа. Кога Бог им помогна на левитите кои го носеа ковчегот на Господовиот завет, жртвуваа 7 јунци и 7 овни. Давид беше наметнат со плашт од тенко платно, а исто така и сите левити кои го носеа ковчегот и пејачите и Хенани кој управуваше со носачите среде пејачите. Давид имаше ленен наплетник врз себе. Така сиот Израел го пренесуваше горе ковчегот на Господовиот завет, радосно воскликнувајќи наспоредно со звуците на роговите, трубите и кимвалите, играјќи при звуците на псалтирите и гуслињата. Кога ковчегот на Господовиот завет влегуваше во Давидовиот град, Сауловата ќерка Михала, гледајќи од прозорецот, го виде царот Давид како скока и игра, и таа го презре во своето срце. Глава 16. Тогаш го внесоа Божиот ковчег и го поставија сред шаторот што му го беше оптегнал Давид. Тогаш принесоа паленици и помирителни жртви пред Господа. Откако принесе паленици и помирителни жртви, Давид го благослови народот во Господовото име. Тогаш им подели на сите израелци, на мажите и на жените, секому по еден кружен леп, парче месо и низаница суво грозје. Тогаш постави пред Господовиот ковчег службеници од левитите, да го вознесуваат, да го слават и да го фалат Господа Израелевиот Бог, и тоа главатарот Асав, а втор по него Захари, потоа Еил, Семирамот, Ехил, Матати, Елијав, Венаја, Овид Едом и Еил со псалтири и гуслиња. Асав удираше во кимвали. Свештениците Венаја и Јазил беа непрекратно со труби пред ковчегот на Господовиот завет. Во тој ден Давид им довери за прв пат на Асав и на неговите браќа да го слават Господа со овој псалм. Славете го Господа, повикувајте му го името, навестувајте ги сред народите неговите дела. Пејте му, свирете му, проповедајте ги сите негови чудеса. Фалете се со неговото свето име, нека се радува срцето на оние што го бараат Господа. Барајте го Господа и неговата сила, барајте го секогаш неговото лице. Спомнете си за чудата што ги направи, за неговите чуда и за судовите на неговата уста. Израелевиот род е негов слуга, Јакововите синови, негови избраници. Тој е Господ, наш Бог, неговите судови се по сета земја. Спомнувајте си секогаш за неговиот завет, за словото кој им го објави на илјадници поколенија, за заветот што го склучи со Авраама и неговата заклетва на Исака. Тој им го постави како закон на Јакова, како вечен завет на Израел, велејки: Тебе ќе ти ја дадам хананската земја како дел во ваше наследство. Тие беа малубројни и ништожни и придојденици во неа. Одеа од народ до народ, од едно царство кон друг народ. Но тој не му дозволи никому да ги угнетува. Ги казнуваше заради нив царевите: Не допирајте ги моите помазаници, не правете им зло на моите пророци. Пеј му на Господа цела земјо, проповедајте го од ден на ден неговото спасение. Кажувајте ми ја на незнабожците неговата слава, на сите народи неговите чудеса. Велик е Господ, предостоен за фалба, пострашен од сите богови. Ништожни се сите богови на народите, Господ ги создаде небесата. Славата и величеството се пред него, силата и радоста во неговото светилиште. Дајте му ги на Господа народни племиња, дајте му ги на Господа славата и честа. дајте му ја на Господа славата на неговото име, носете приноси и доаѓајте пред неговото лице. Поклонете му се на Господа во блесокот на неговата светост. Трепери пред него сета земјо, ја зацврсти вселената, за да не се залулее. Небесата нека се веселат и земјата нека воскликнува, нека се зборува меѓу незнабожците. Господ царува. Морето нека бучи и се што е во него. Полето нека се радува и што е на него. Горските дрвја нека ликуваат пред Господа, зашто доаѓа да исуди на земјата. Славете го Господа зашто е добар, зашто е вечна неговата љубов. И речете, спаси не о Боже спасителу наш, и собери не, и избави не од безбожните народи, за да го славиме Твоето свето име, за да се гордееме со Твојата слава. Благословен да е Господ Израелевиот Бог, од века до века. И сиот народ рече, Амин, Алилуја. И таму пред ковчегот на Господовиот завет, ги оставија Асафа и неговите браќа, за да служат пред ковчегот непрекратно, колку што треба од ден во ден. И Овид Едома со неговите браќа, нив 68, Овид Едома, синот Једутунов и Оса, за да бидат вратари, а свештеникот Садок со неговите браќа свештеници пред Господовото престојувалиште, на високото место во Гаваон, за да му принесуваат паленици на Господа, на жртвеникот за паленици без престанок, наутро и навечер, и за да вршат се, што е напишано во законот што Господ му го одреди на Израел, со него Еман и Једутун и другите избраници, за да го слават Господа, зашто е вечна неговата љубов. И тоа Еман и Једутун, за да свират во трубите и за да удираат во кимвалите и во други музички справи, во чест на Бога, а Једутуновите синови, за да бидат вратари. Тогаш сиот народ се разотиде, секој во својата куќа, а Давид се врати, за да го благослови својот дом. Глава 17. Кога Давид се настани во дворецот, му рече на пророкот Натан, «Погледај, еве јас живеам во дворец од кедрово дрво, а ковчегот на Господовиот завет под завеси». Натан му одговори на Давида, «Прави што ти е на срцето, зашто Господ е со тебе». Но уште во истата ноќ му дојде на Натана ова Божјо слово, «Оди и кажи му на мојот слуга Давид, Господ зборува вака, ти нема да ми направиш куќа за да живеам во неа. Никогаш не престојува во куќа, откако го изведов Израел од Египет па до денешниот ден. Туку одев од шатор до шатор и од престојувалиште до престојувалиште. Додека одев со сиот Израел, дали му реков еден збор на некој од Израелевите судии, на кој им заповедав да му бидат пастири на мојот народ, и дали му кажав, зошто не ми изградите куќа од кедрово дрво? Затоа сега речи му го ова на мојот слуга Давид. Господ над воинствата зборува вака. Јас те доведов од пасиштата, од овците и од козите, за да бидеш кнез над мојот израелски народ. Бев со тебе каде и да одеше, ги истребив сите твои непријатели пред тебе. Јас ќе ти набавам големо име, како што е името на големците на земјата. Ќе му одредам престојувалиште на својот израелски народ и ќе го посадам за да живее на свое место и да не скита веќе наоколу, ниту да го измачуваат неправедниците како порано. Тогаш кога одредив судии над својот израелски народ, ќе ги покорам сите твои непријатели и ќе те направам голем, Господ ќе ти подигне дом. Зашто кога ќе се исполнат твоите животни денови и кога ќе дојде времето да починеш кај татковците, ќе го подигнам твојот потомок по тебе, кој ќе биде од твоите синови и ќе го утврдам неговото царство. Тој ќе ми изгради дом, а јас ќе го утврдам неговиот престол за секогаш. Јас ќе му бидам нему татко, а тој ќе ми биде мене син. Нема да ја одврата мојата милост од него, како што ја одвратив од неговиот предходник. Ќе го утврдам во мојот дом и во моето царство довека, и неговиот престол ќе му стои цврсто за секогаш». Натан му ги пренесе на Давида сите тие зборови и целото видение. Тогаш Давид дојде и застана пред Господа и рече, «Кој сум јас, о Боже Господи, и што е мојот дом, та ме доведе до тука? Па и тоа беше премалку во Твоите очи, о Боже, туку му даде ветување на домот на својот слуга и за далечната иднина, и погледна на мене, како што се гледа на угледен човек, о Боже Господи. Па уште што да ти зборува Давид за славата на твојот слуга, та ти го познаваш својот слуга. Господи, заради својот слуга и по своето срце, го направи сето ова големо дело, објавувајќи ги овие величини. Господи, нема таков каков што си ти, ниту има Бог освен тебе, според се што чувме со своите уши. Дали постои друг народ на земјата, како твојот израелски народ, заради кој Бог одеше за да си избави народ за себе, за да си придобиеш така име со големи и страшни чудеса, изгонувајќи ги кривобожечките племиња пред својот народ, што го откупи од Египет. Така го направи својот израелски народ, свој народ за секогаш, а ти, Господи, му стана Бог. Затоа сега, Господи, нека биде цврсто довека словото што му го даде на својот слуга и на неговиот дом, и направи како што вети. Нека биде цврсто, за да се велича твоето име за секогаш и да се вели: Господ над војските, Израелевиот Бог, е Бог над Израел, а домот на твојот слуга Давид нека стои цврсто пред тебе. Зашто ти, Боже мој, му јави на увото на својот слуга дека ќе му подигнеш дом, затоа твојот слуга присобра храброст за да се помоли пред тебе. Навистина, Господи, ти си Бог и ти му го даде ова убаво ветување на твојот слуга. Затоа сега удостои се да го благословиш домот на твојот слуга, за да остане довека пред тебе, зашто кога ти, Господи, ќе благословиш, ќе биде благословено довека. Глава 18. Потоа Давид ги порази филистејците и ги покори, та го одзеде Гат со неговите села од филистејските раце. Ги порази и моавците, и тие станаа Давидови поданици, кои му донесуваа данок. Давид го порази и Адат Езера, совскиот цар во Емат, кога излезе да ја утврди својата власт до реката Еуфрат. Давид зароби од него 1000 бојни коли, 7000 конјаници и 20000 пешаци. Им ги пресече петичните жили на сите коњи на бојните коли. Остави само 100. Дамаските арамејци му беа дошле на помош на Адат Езер, ама Давид погуби меѓу арамејците 22000 луѓе. Постави наместник во арамејскиот Дамаск. Така арамејците станаа Давидови поданици и требаа да му платјаат данок. Господ му даваше победа на Давида каде и да одеше. Давид ги заплени златните штитови што ги имаа Адат Езеровите слуги и ги донесе во Јерусалим. И од Адат Езеровите градови Тиват и Хун однесе многу бронза, од која Соломон го направи бронзеното море, столбовите и бронзените посадки. Кога ематскиот цар тој чу дека Давид ја порази целата војска на Адат Езера, совскиот цар, му го испрати на Давида својот син Адорам, за да го поздрави и за да му честита, зашто војуваше против Адат Езера и зашто го порази, бидејќи тој беше во војна со Адат Езер и за да му однесе секакви златни, сребрени и бронзени предмети. И нив Давид му ги посвети на Господа со среброто и златото, што го имаше земено од сите народи, од едомците, од моавците, од амонците, од филистејците и од амаликците. Серуиниот син Ависај погуби 18000 едемци во Солената долина. Давид постави наместници по Едом. Така сите едомци станаа Давидови слуги. И каде и да одеше Давид, Господ му даваше победа. Давид царуваше на циот Израел, правејќи му право и правда на сиот свој народ. Серуиниот син Јоав беше заповедник на војската. Синот Ахилудов беше таен советник. Синот Ахитовов Садок и синот Авимелехов беа свештеници. Суса писар. Синот Јодаев Венаја беше над херетците и над фелетците, а Давидовите синови беа први до царот. Глава 19. Потоа умре Нас, царот на амонците, и син му се зацари на негово место. Давид си рече во себе си: ќе му искажам љубов на Насовиот син Анун, зашто и неговиот татко ми искажа милост мене. Давид испрати посланици за да му изразат сочувство заради смртта на неговиот татко. Кога Давидовите слуги дојдоа во земјата на Амонците кај Ануна за да му искажат сочувство, кнезовите на Амонците му рекоа на Анун: «Зар мислиш дека Давид ги испрати луѓето за да ти искажат сочувство затоа што сака да му укаже чест на твојот татко? Не дојдоа ли затоа неговите слуги кај тебе за да ја извидат, за да ја истражат и за да ја согледаат земјата?» Тогаш Анун ги грабна Давидовите слуги и ги избричи. Им ги подсече облеките до половина, до крстот и ги испрати назад. Кога му го јавија тоа на Давида, тој испрати човек пред нив, зашто беа многу засрамени и им порача: «Останете во Ерихон, додека не ви порасте брадата, па тогаш вратете се». Кога Амоновите синови видоа дека се замразија со Давида, Анун со Амоновите синови испрати 1000 сребрени таланти за да наемат со плата бојни коли и конјаници од Арам на Хараим, од Арам Мах и од Сова. Зедоа под наем за плата 32.000 бојни коли и царот на Маха со неговиот народ, та тие дојдоа и се настанија пред Медева. Амоновите синови се собраа од сите своји градови и дојдоа во бој. Кога Давид го чутоа, го испрати Јоава со сета своја јуначка војска. Амоновите синови излегоа и се подредија во боен ред пред градската врата, а царевите кои дојдоа стоеа одделно во полето. Откако ги виде поставените бојни редови кон себе, однапред и одназад, Јоав ги одбра најхрабрите меѓу израелците и ги подреди спрема арамејците. Другата војска му ја предаде на братот Ависај за да ја подреди спрема амонците и му рече: «Ако арамејците бидат појаки од мене, тогаш ти прискочи ми на помош. Ако амонците бидат појаки од тебе, јас ќе поитам кај тебе на помош. Биди храбар и да се држиме јуначки заради народот и заради градовите на нашиот Бог, а Господ нека направи што му е угодно». Тогаш Јоав и војската која беше со него почнаа да се доближуваат за да удрат на арамејците, но тие избегаа пред нив. Кога амонците видоа дека арамејците избегаа, избегаа и тие пред неговиот брат Ависај и се повлекоа в град. Тогаш Јоав се врати во Јерусалим, а арамејците, откако видоа дека израелците ги поразија, испратија пратеници и доведоа арамејци, што се од онаа страна на реката, начело со Софак, военачалник на Ада резеровата војска, кој ги предводеше. Откако му го соопштија тоа на Давида, тој ги собра сите израелци и по преминувањето преку Јордан им се доближи на арамејците и се подреди пред нив. Кога Давид се подреди во боен ред спрема арамејците, тие почнаа бој со него. Но арамејците почнаа да бегаат пред израелците, а Давид им истепа 7.000 коњи на бојните колесници и 40.000 пешаци, го погуби и военачалникот Софак. Кога Адат Езеровите слуги видоа дека Израел ги разби, склучија мир со Давида и почнаа да му служат, а арамејците веќе не се осмелуваа да им служат на амонците. Глава 20. Во идната година, во времето кога царевите излегуваа на војна, Јоав ја изведе војската и почна да ја запустува амонската земја. Откако дојде, ја обсади Рава, Давид беше останат во Јерусалим. Јоав ја освои Рава и ја разурна. Тогаш Давид ја зеде круната од главата на нивниот цар и виде дека е тешка 1 златен талант, а врз неа беа скапоцени камења. Ја сложи врз главата на Давида, кој однесе од градот многу голем плен. Народот што беше во градот го извади надвор и го исече со пили, со железни копачи и со секири. Така Давид им направи на сите градови на Амоновите синови. Потоа се врати со сиот народ во Јерусалим. Потоа пак избувна војна со филистејците во Гезер. Тогаш Хусиецот Сивехај го погуби Сифија, кој беше од Рефаимовите потомци и беа покорени. Покрај тоа стана и војна со филистејците, во која Јаировиот син Елханан го погуби Ламија, братот на Гетеецот Голијат, кој имаше копје како ткаачко вратило. Потоа пак избувна војна во Гад, каде беше некој човек со висок раст. Тој имаше на секоја рака и нога по 6 прсти, и така 24, и тој беше Рафин потомок. Кога почна да го хули Израел, губи Јонатан, син на Давидовиот брат Самај. Тоа беа Рафини потомци во Гат, кои загинаа од Давидовата рака и од раката на неговите слуги. Глава 21. Тогаш Сатаната стана против Израел и го поттикна Давида да го изброи Израел. Царот им рече на Јоава и на народните кнезови: «Одете, пребројте ги Израелците од Вирсавеа па до Дан и кажете ми колку се на број». Јоав рече: «Господ нека му даде на својот народ уште стопати оволку колку што е сега. Не се ли мој господар у цару, сите тие слуги на мојот господар? Зошто го бара тоа мојот господар? Зошто да биде вината на Израел?» Но царскиот збор беше посилен од Јоавовиот. Така Јоав отиде и почна да го обиколува сиот Израел, а тогаш најпосле се врати во Јерусалим. Јоав му го даде на Давида списокот на преброениот народ, а имаше во целиот Израел 11 пати по 100 илјади кои мафтаа со меч, а во Јуда 470 илјади мажи кои мафтаа со меч. Тој не ги преброи меѓу нив племињата на Леви и на Венјамин, зашто царската заповед му беше одвратна. Тоа беше гнасно и во Божите очи, па Бог го удри Израел. Давид му рече на Бога: «Многу сгрешив зашто го направив тоа, но прости му ја вината на својот слуга, зашто работев мошне безумно». Господ му рече на Давидовиот гледач Гат: «Оди и кажи му на Давида: Господ вели вака: три работи ставам пред тебе, избери си едно од тоа за да ти сторам». Откако дојде кај Давида, Гат му рече: «Господ вели вака: избери си за себе или глад за 3 години, или ти да бегаш 3 месеци пред непријателите и да те стига мечот на твоите непријатели, или 3 дни Господовиот меч и морот да бидат на земјата и Господовиот ангел да убива по сите израелски краишта. Сега размисли и гледај што да му одговорам на оној што ме испрати». Давид му рече на Гада: «На голема мака сум. Ах, нека паднам во Господовите раце, зашто е големо неговото милосрдие, а да не паднам во човечки раце». Така Господ испрати помор на Израел, та изумреа 70 илјади израелци. Бог испрати ангел против Ерусалим за да го истребува, а кога почна да го истребува, Господ погледна и му се сожали заради злото, па му рече на ангелот погубувач: «Доста е сега, спушти ја раката». Господовиот ангел стоеше покрај гумното на Евусеецот Орнан. Давид, откако ги подигна очите, го виде Господовиот ангел како стои меѓу земјата и небото, држејќи во раката извлечен меч, што го имаше кренато на Ерусалим, и тој падна ничком со старешините, облечени во вреќиште. Давид му рече на Бога: «Не заповедав ли јас да се преброј народот? И така, јас сум оној кој сгреши и кој направи големо зло. А што сторија тие овци? Господи Боже мој, нека Твојата рака дојде на мене и на мојот татков дом, а не на тој народ за да го погубиш». Тогаш Господовиот ангел му рече на Гад за да му каже на Давида, за да излезе и да му подигне жртвеник на Господа на гумното на Евусеецот Орнан. Давид отиде според словото што му го кажа Гад во Господово име. А Орнан, откако се сврте, го забележа ангелот, а неговите 4 синови се сокрија. Орнан вршеше пченица. Тогаш Давид дојде до Орнана, а тој откако погледна и го забележа Давида, дојде од гумното и му се поклони на Давида со лицето до земјата. Тогаш Давид му рече на Орнан: «Дај ми го тоа гумно, за да му изградам жртвеник на Господа. Дај ми го за полна цена, за да прекрати морот во народот». Орнан му одговори на Давида: «Мојот господар царот, нека го земе и нека прави што е добро во неговите очи. Еве ти давам говеда за паленици, вршечките орудија за дрва и пченица за принос. Ти го подарувам се тоа». Царот Давид му рече на Орнана: «Не, туку сакам да купам од тебе и да платам, зашто не сакам да му принесувам на Господа што е твое, да принесувам паленици што ми се подарени». И Давид му даде на Орнана за тоа место 600 златни шекели на мера. Тогаш му изгради жртвеник на Господа таму и принесе паленици и помирителни жртви. А кога го повика Господа, тој го послуша спуштајки оган од небото, на жртвеникот за паленици. Господ му нареди на ангелот да го врати мечот во ножницата. Во она време, откако виде дека Господ го послуша на гумното на Евусеецот Орнан, Давид почна да принесува жртви таму. Господовото престојувалиште, што го направи Мојсе во пустината, и жртвеникот за паленици беше во тоа време на возвишението во Гаваон. Давид не можеше да оди таму да го бара Бога, зашто го опфати страф од мечот на Господовиот ангел. Глава 22. Затоа Давид рече: «Ова е домот на Господа и ова е жртвеник за паленици на Израел». Давид заповеда да се соберат странците, кои беа во израелската земја, и одреди каменоресци за да делкаат прописно камења за изградбата на Божиот дом. Давид приготви многу железо за клинци на крилата на вратите и за рачките, и без мера многу бронза, многу кедровина, зашто седонците и тирците му довезуваа многу кедрови дрва на Давида. Зашто Давид мислеше: «Мојот син Соломон е млад и нежен, а домот што треба да му биде изграден на Господа, треба да биде величествен, за слава и чест по сите земји. Ајде да му подготвам се». И Давид приготви многу нешта пред својата смрт. Потоа го повика синот Соломон и му заповеда да му изгради дом на Господа, на Израелевиот Бог. Уште Давид му рече на Соломона: «Сине, посака во своето срце да му изградам дом на името на Господа, својот Бог. Но ми дојде Господовото слово. Многу крв пролеа и водеше големи војни. Не ќе му изградиш ти дом на моето име, зашто пролеа многу крв на земјата пред мене. Еве, ќе ти се роди син, тој ќе биде миролюбец и ќе му дадам мир од сите негови непријатели, од секаде наоколу. Името ќе му биде Соломон. Ќе му дадам мир и тишина на Израел во негово време. Тој ќе му изгради дом на моето име, тој ќе ми биде син, а јас ќе му бидам татко нему и ќе го утврдам неговиот царски престол над Израел довека. Сега, сине мој, Господ нека биде со тебе, за да успееш, за да му изградиш дом на Господа својот Бог, како што рече за тебе. Само Господ нека ти даде разум и мудрост, кога ќе те постави над Израел, затоа да го пазиш законот на Господа својот Бог. Ќе бидеш среќен ако ги вршиш внимателно одредбите и законите кои Господ му ги даде на Израел преку Мојсеја. Биди мажествен и храбар, не бој се и не плаши се. Еве, јас при мојата скудност подготвив за Господовиот дом 100.000 златни таланти и 1.000 сребрени таланти, а бронза и железо без мера, зашто го има толку многу. Подготвив и дрва и камења, а и ти додај нешто кон тоа. Имаш многу добри работници, каменоресци, дзидари, дрводелци и секакви вештаци во секое умење. Златото, среброто, бронзата и железото немаат мера. И така, оди и гради, и Господ нека биде со тебе». Тогаш Давид им заповеда на сите израелски кнезови да му помагаат на неговиот син Соломон. «Не е ли со вас Господ вашиот Бог, кој ви даде мир од секаде наоколу, зашто ги предаде во мој раце жителите на оваа земја, и земјата е покорена пред Господа и пред неговиот народ? И така, сега дајте со своето срце и со својата душа да го барате Господа својот Бог. Одете и градете му светилиште на Господа Бога, внесете го ковчегот на Господовиот завет и светите Божји посадки во домот што ќе му биде изграден на Господовото име». Глава 23. Откако остаре и им се насити на деновите, Давид го постави својот син Соломон за цар над Израел. Потоа ги собра сите израелски кнезови, свештеници и левити. Тој ги преброи левитите од 30 години нагоре и беа 38.000 машки глави. Меѓу нив беа 24.000 од оние кои управуваа со работата околу Господовиот дом, а 6.000 надгледници и судии, 5.000 вратари и 4.000 од оние кои го фалеа Господа со свирки, што ги направи за фалење. Давид ги подели на редови според Левиевите синови: Гирсон, Кат и Мерари. Од Гирсоновото колено беа Ладан и Симеј. Ладанови синови, главатари: Ехил, Зетам и Јоел, тројца. Симееви синови, Селомит, Азил и Харан, нив тројца. Тоа се главатари на Ладановите семејства. Симееви синови, Јат, Зиза, Јеус и Вери. Тие четворица се Симееви синови. Јат беше главатар, а вториот Зиза, а Јеус и Вери немаа многу деца, затоа се броеја во едно семејство во еден дом. Каатови синови, Амрам, Исар, Еврон и Озил, четворица. Амрамови синови, Арон и Мојсей. Арон беше одреден да ја осветува светината на цветините, тој и неговите синови довека, да кадат пред Господа, да му служат и да благословуваат во негово име довека. Мојсей беше Божји човек. Неговите синови се вројуваат во Левиевото племе. Мојсееви синови се Гирсом и Елиезер. Гирсомови синови, главатарот Севуил. Елиезерови синови беа главатарот Реави. Елиезер немаше други синови, туку Реавиевите синови се намножија многу. Исарови синови, главатарот Селоми. Евронови синови, главатар Ери, втор Амари, трет Јазил, четвртиот Екамеам. Озилови синови, главатар Миха, втор Еси, Мерариеви синови, Елеазар и Кис. Елеазар умре немајќи синови, туку само ќерки, кои ги зедоа за свој жени нивните роднини, Кисовите синови, Мусиеви синови, Мали, Едер и Јеремот, тројца. Тоа беа Левиевите синови според домовите на татковците, главатари на семејствата, кои беа запишани по име. Тие ја вршеа работата за служба на Господовиот дом во доба од 20 години нагоре. Давид рече, Господ Израелевиот Бог му даде мир на својот народ и ќе живее довека во Јерусалим. Затоа веќе ни левитите не ќе ги носат веќе ни шаторот, ни разновидните прибори за негова служба. Според последните Давидови зборови, беа пребројани Левиевите синови од 20 години нагоре. Беа одредени да бидат покрај Ароновите синови во служба во Господовиот дом, во предворијата и во тремовите, за да ги чистат сите свети работи, за да работат во служба во Господовиот дом. Исто за лебните приноси, за пченичното брашно за принос, за безквасните колачиња, сготвени во сад и замешани во масло, и за мерките за тежина и за должина, за да пристапуваат секое утро, да му благодарат на Господа и да го слават, така и навечер. А кога и да му се принесуваат паленици на Господа во сабота, при млада месечина и во празниците, да доаѓаат според својот број, според својот ред, секогаш пред Господа, и за да ги заштитуваат на средбата и светилиштето и своите браќа, Ароновите синови, при службите во Господовиот дом. Глава 24. Ароновите синови имаа свои редови. Аронови синови беа Надав, Авијут, Елеазар и Итамар. Но Надав и Авијут умреа пред таткото и немаа деца, затоа свештеничката служба ја вршеа Елеазар и Итамар. Давид ги подели на редови Нив и Садок од Елеазаровите синови и Ахимелех од Итамаровите синови, според нивниот ред во нивната служба. Ама меѓу Елеазаровите синови се најдоа повеќе машки главатари, отколку меѓу Итамаровите синови. Па кога ги поделија, од Елеазаровите синови беа 16 семейни главатари, а од Итамаровите синови само 8 семейни главатари. Затоа ги поделија со жребки, едните и другите, зашто посветените кнезови и Божите кнезови беа и од Елеазаровите синови и од Итамаровите синови. Ги запиша Натанаиловиот син Семај, писар од Левиевото племе, пред царот, пред кнезовите, пред свештеникот Садок, пред Авијатаровиот син Ахимелех, пред главатарите на семејствата, сред свештениците и левитите, земајќи по едно семејство за Елеазар, а пак по едно за Итамар. Првата жребка падна на Јојарив, втората на Једај, третата на Харим, четвртата на Сеорим, петата на Малхи, шестата на Мејамин, седмата на Акос, осмата на Ави, деветата на Исуј, десетата на Сехани, единесетата на Елиасив, дванесетата на Јаким, тринесетата на Уфа, четиринесетата на Есевав, петнесетата на Вилга, шестнесетата на Имир, седумнесетата на Езир, 18-тата на Афисис, 19-тата на Петай, 20-тата на Езекиел, 21-тата на Яхин, 22-тата на Гамул, 23-тата на Делай, 24-тата на Мазии. Тоа е нивниот ред во службата, по кој треба да одат во Господовиот дом, според своето правило, примено од татка им Арон, како што му заповеда Господ Израелевиот Бог. Од другите Левиеви синови, од Амрамовите синови беше Сувајл, од Сувајловите синови Једај, од Реави, од Реавиевите синови главатарот Еси, од Исаровците Селомот, од Селомотовите синови Јат, Ериниите синови Втор Амари, Трет Јазил, Четвртиот Јекамеам, од Узиловите синови Миха, од Михините синови Самир, Михиниот брат Еси, од Есиевите синови Захари, Мерариеви синови Мали и Муси, синови на Јази, Вено, Мерариеви синови од Јази, неговиот син Соам, Захур и Иври, од Малија Елеазар, кој немаше деца, од Кис, Кисови синови Ерамеил, Мусиеви синови Мали, Едер и Јеремот. Тоа беа левитските синови според своите семејства. И тие фрлаа жребки, како и нивните роднини Ароновите синови, пред царот Давид, пред Садок, пред Ахимелех и пред семейните главатари, сред свештениците и левитите, и тоа еднакво главатарот на семејството, како и неговиот најмал брат. Глава 25. Давид со воените заповедници ги избра за служба Асафовите, Емановите и Једутуновите синови, кои ќе пеат восхитувачки пофалби со гуслиња, псалтири и кимвали. Меѓу нив беа избројени луѓето за работа во својата служба. Од Асафовите синови Захур, Јосиф, Нетани и Асарил. Асафови синови под раководство на Асаф, кој пееше восхитувачки пофалби по царска наредба. Од Једутун, шесте Једутунови синови, Гедали, Сори, Есаи, Симеј, Асави и Матати, под управа на својот татко Једутун, кој пееше восхитувачка пофалба со гусле, славејќи го и фалејќи го Господа. Од Еман, Емановите синови, Вуки, Матани, Озил, Севуил, Еримот, Анани, Елијат, Гидалти, Ромамти Езер, Јосвекас, Малоти, Отир, Мазиот. Сите тие му беа синови на царскиот гледач Еман, кој ги објавуваше Божите работи, за да ја возвиси неговата сила, а Бог му даде на Емана 14 синови и 3 ќерки. Сите тие под водство на својот татко Асав, та Једутун и Еман, пееја во Господовиот дом со кимвали, псалтери и гуслиња, по царска повелба. Беа со нивните браќа извежбани во пеење на Господови песни, 288, сите беа вешти во тоа. Фрлија жребки за својата службена должност, најмалиот исто како и најголемиот, учителот како и ученикот. Првата жребка падна на Асафовиот Јосиф, втората на Гедали со неговите браќа и со синовите, нив 12, третата на Захур со неговите синови и браќа, нив 12, четвртата на Исри со неговите синови и браќа, нив 12, петата на Нетани со неговите синови и со браќата, нив 12, шестата на Вуки со неговите синови и браќа, нив 12, седмата на Есарил со неговите синови и браќа, нив 12, осмата на Есаи со неговите синови и браќа, нив 12, деветата на Матани со неговите синови и браќа, нив 12, десетата на Симеј со неговите синови и браќа, нив 12, единесетата на Азареил со неговите синови и браќа, нив 12, дванаесетата на Асави со неговите синови и браќа, нив 12, 13-тата на Сувајл со неговите синови и браќа, нив 12, 14-тата на Матати со неговите синови и браќа, нив 12, 15-тата на Еремот со неговите синови и браќа, нив 12, 16-тата на Анани со неговите синови и браќа, нив 12, 17-тата на Јозвекас со неговите синови и браќа, нив 12, 18-тата на Анани со неговите синови и браќа, нив 12, 19-тата на Малоти со неговите синови и браќа, нив 12. 20-тата на Елијат со неговите синови и браќа, нив 12. 21-тата на Отир со неговите синови и браќа, нив 12. 22-тата на Гидалти со неговите синови и браќа, нив 12. 23-тата на Мазиот со неговите синови и браќа, нив 12. 24-тата на Ромамти Езер со неговите синови и браќа, нив 12. Глава 26. Вратарски редови беа од Кореевците, Кореевиот син Меселими меѓу Асафовите синови, а Месалимиевите синови, првенецот Захари, вториот Једијаил, третиот Зевади, четвртиот Јатнил, петиот Ела, шестиот Јоанан, седмиот Елиуенај, синови овид Едомови, првенецот Семај, вториот Јозават, третиот Јоах, четвртиот Сахар, а петиот Натанаил, шестиот Амил, седмиот Исахар, осмиот Фелтај, зашто го благослови Бог, а на неговиот син Семај му се родија синови, кои беа главатари во семејството, зашто беа храбри луѓе. Синови на Семај беа Готни, Рафаил, Овид, Елзават со своите браќа, храбри луѓе, Елиуј и Семахи. Сите тие беа од овиде домовите синови. Тие и нивните синови и нивните браќа, храбри луѓе, способни за служба, беа 62 од овид Едом. Меселимиеви синови и браќа, храбри луѓе, беа 18. Осини синови од Мерариевите синови, главатарот Симри, иеко не беше првенец, неговиот татко го постави за главатар, вториот Хелки, третиот Тевали, четвртиот Захари, сите синови и браќа на Ос беа 13. Ова се вратарските редови. Главатари на овие јунаци беа, како и нивните браќа, чувари во служба на Господовиот дом. Фрлаа жребки, најмалиот како и најголемиот, по семејствата за секоја врата. Жребката на исток му падна на Селими. Неговиот син Захари беше мудар советник. Кога ги фрлија жребките, му падна жребката на север, на Овид Едом на југ, а на неговите синови на резницата, на Суфим Јос на запад со Салехетската врата, на патот што води кон на горницата, стражата беше до стража. Од исток 4 на ден, од југ 4 на ден, а ка резницата по двајца. На храмската приградба од запад, четворица на нагорништето, двајца кај приградбата. Тоа се вратарските редови меѓу Кореевите и Мерариевите синови. Левити, нивни браќа, беа Ахи, над ризницата на Божиот дом и над ризницата на посветените работи. Ладанови синови, гирсоновци по Ладан, главатари на семействата на Ладан гирсоновецот, беа Ехиловците. Ехиловците Зетам и брат му Јоил беа настојатели на дризницата на Господовиот дом. Од Амровците, од Исаровците, од Хевроновците и од Озиловците беа Севуил, син на Мојсевиот син Гирсон, надгледник на сокровиштето. Неговите браќа од Елиезер, Реави, син му, неговиот син Есаи, неговиот син Јорам, неговиот син Зихри, неговиот син Селомит. Тој Селомит со своите браќа беше одговорен за сето сокровиште на посветените работи, кој ги посвети царот Давид со семејните главатари, со стотниците и со воените заповедници. Посветија дел од војниот плен за да зајакне Господовиот дом. Се што беа посветиле гледачот Самуил, Кисовиот син Саул, Нировиот син Авенир и Серуиниот син Јоав, се посветено беше под надгледништво на Селомит и на неговите браќа. И саровците Хенани и неговите синови беа над светските работи, како надгледувачи и судии во Израел. Хевроновците Асави и неговите браќа, 1700 храбри луѓе, управуваа со Израел од оваа страна на Јордан кон запад, во секоја господова работа и во царската служба. Главатар на хевроновците беше Јери. Во 40-тата година на Давидовото царување, ги побараа семените родословија на хевроновците и се најдоа меѓу нив храбри луѓе во Галатскиот јазир. Неговите браќа, храбри луѓе, беа 2700 семени главатари, цар Давид ги постави над Рувимовото и над Гадовото племе и над половината Манасиево племе за сите Божи дела и за царските дела. Глава 27. Израелевите синови според својот број, главатарите на семействата, илјадниците, стотниците и надгледувачите му служеа на царот во секоја работа. Доаѓа и си одеа во одреди од месец до месец. Во сите годишни месеци, секој одред имаше 24.000 луѓе. Над првиот одред во првиот месец беше синот Завдилов Јасовеам. Во својот одред имаше 24.000 луѓе. Им припаѓаше на Фаресовите синови и беше заповедник на сите војначалници во војската на првиот месец. Над одредот во вториот месец беше Ахошесот Додај, а војначалник во неговиот одред беше Миклот. Во својот одред имаше 24.000 луѓе. Војначалник на третата војска на третиот месец беше синот на свештеникот Јодај, главатарот Венај. Во својот одред имаше 24.000. Тој Венај беше јунак меѓу 30 мината и над 30 мината, и во неговиот одред беше син му Амизават. Четвртиот во четвртиот месец беше братот Јоавов Асаил, а по него син му Зевади. Во својот одред имаше 24.000. Петиот во петиот месец беше војначалник Езраелецот Самут, и во неговиот одред беа 24.000. Шести во шестиот месец беше и Кисовиот син Ира Текоанец. Седмиот во седмиот месец беше Фелонецот Хелис од Ефремовите синови. Во својот ред имаше 24.000. Осмиот во осмиот месец беше Хусатецот Сивехај Зариевец. Во својот ред имаше 24.000. Деветиот во деветиот месец беше Анатотецот Авиезер Вениаминец. Во својот одред имаше 24.000. Десетиот во десетиот месец беше Нетофатецот Марај Зариевец. Во својот ред имаше 24.000. Единаесетиот во единаесетиот месец беше Фаратонецот Венај Ефремовец. Во својот ред имаше 24.000. Дванаесетиот во дванаесетиот месец беше Нетофатецот Хелдај Готонилец. Во својот одред имаше 24.000. Над Израелевите племиња кнезови беа. Над Рувимовото Зихриевиот син кнезот Елиезер. Над Симеоновото Машиниот син Сефати. Над Левиевото Кемуиловиот син Асави. Над Ароновото Садок. Над Јудиното Елуи од Давидовите браќа. Над Исахаровото синот Михајлов Амри. Над Завулоновото синот на Овади Исмај. Над Нефталимовото Јеремот синот Азрилов. Над Ефремовите синови Исус синот Азазиев. Над половината Манасиево племе Федаиниот син Јоил. Над втората половина на Манасиевото племе во Галад синот Захариев Идо. Над Вениаминовото Авенировиот син Јасил. Над Дановото Јероамовиот син Азариил. Тоа беа кнезовите над израелските племиња. Но Давид не даде да ги преброат оние на кои беа 20 години и помалку, зашто Господ беше рекол дека ќе ги умножи како небеските звезди. Серуиниот син Јоав почна да врши попис, но не го заврши. Затоа гневот дојде врз Израел и затоа тој број не беше примен во бројниот извештај на летописот на царот Давид. Настојател на царското сокровиште беше Адиловиот син Азмавет, а настојател над ризницата во земјата, во градовите, во селата и во тврдините беше Озиниот син Јонатан. Надгледувач над полските работници кои обработуваа земјата беше Езри синот Хелувов. Надгледувач над лозарите Раматецот Симеј. Надгледувач над приходот на лозијата за внесување на вино беше Сифмеецот Завдиј. Надгледувач над маслинките и над црниците што се во Шефел беше Гедерецот Валанин. Надгледувач над складиштата за масло Јоас. Надгледувач над говедата што пасеа во Сарон беше Саронецот Ситрај. Надгледувач над крупниот добиток во долините беше Адлаевиот син Сафат, надгледувач над камилите Исмаилецот Овил, надгледувач над магаринјата Меронотецот Једај, надгледувач над ситниот добиток овците Агарецот Јазис. Сите тие беа настојатели над имотот на царот Давид. Советник беше Давидовиот стрико Јонатан, мудар човек, беше и книжевник, а Ахмуниевиот син Јехил беше со царските синови. Ахитофел беше царски советник, архиецот Хусај царев пријател. Ахитофела го наследија Венаиниот син Јодај и Авијатар. Јоав беше царев военачалник.
Толку е ваа глава.
Глава 28. Давид ги собра во Јерусалим сите израелски кнезови, племенските кнезови и главатарите на одредите кои му служаа на царот, и илјадниците, стотниците и надгледувачите над сиот имот и над царевото богатство и над благото на неговите синови, заедно со дворјанците и јунаците, со сите храбри војници. Станувајќи на нозе, царот Давид рече: «Чујте ме, браќа мој и народе мој. Јас намисли во своето срце да изградам дом каде би почивал ковчегот на Господовиот завет, и за да биде подножје на нозете на нашиот Бог, да подготвив што е потребно за градењето. Но Бог ми рече: „Ти не ќе изградиш дом на моето име, зашто си воин и пролеваше крв. Господ Израелевиот Бог ме избра мене од сиот мој род за да бидам цар над Израел за секогаш, зашто го избра Јуда за кнез, а од јудиниот дом, домот на мојот татко, од синовите на мојот татко, му беше драго да ме постави мене цар над сиот Израел. Така од моите синови, зашто Господ ми даде многу синови, го избра мојот син Соломон да седи на престолот на Господовото царство над Израел. И ми рече: „Твојот син Соломон ќе ми ги изгради мене мојот дом и моите дворови, зашто него си го избрав за син и јас ќе му бидам татко. Ќе го утврдам неговото царство за секогаш, ако ги врши постојано моите заповеди и моите закони како денес. И така, сега пред очите на сиот Израел, на Господовиот собир и пред својот Бог кој не слуша, велам: пазете ги и барајте ги сите заповеди на Господа својот Бог, за да ја задржите во собственост оваа добра земја и за да им ја оставите во наследство на своите синови по себе довека. А ти, сине мој Соломоне, познај го Бога својот татко и служи му со сето срце и со драговолна душа, зашто Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери. Ако го бараш, ќе биде најден од тебе, ако го оставиш, ќе те отфрли за секогаш. Разбери сега дека Господ те избра за да градиш дом за светилиштето, биди јунак и работи.“ Тогаш Давид му го предаде на својот син Соломона нацртот на тремот, на неговите куќи, на ризницата, на горниците, на внатрешните соби и на домот за ковчегот, нацртот на се што му дојде преку духот за дворовите на Господовиот дом, за сите соби наоколу, за сокровиштето на Божиот дом, за ризницата на посветените работи, за свештеничките и левитските редови, за секоја службена работа во Господовиот дом и за сите службени садови во Господовиот дом. Злато во прачки, злато потребно за сите златни посадки на оваа или онаа служба. Сребро во прачки, потребно за сите сребрени посадки, за сите посадки на оваа или онаа служба. Прачки за златни светилници, со златни светилки, според тежината на секој светилник и на неговите светилки, и за сребрените светилници, според тежината на секој светилник и на неговите светилки, според намената на секој светилник, злато во прачки за столовите, на кои ќе стојат лебните приноси, за секој стол, сребро за сребрените столови, за вилушки и за котлиња, за садовиот чисто злато, за златни чаши, злато во прачки за секоја чаша, за сребрени чаши, сребро во шипки за секоја чаша, за кадилниот жртвеник, пречистено злато во прачки, за нацртот на колата со златни херуви, кои ќе го засолнуваат Господовиот ковчег на заветот со расширени крилја. Се тоа, рече Давид,
во склад со она што Господ ми даде да напишам со собствена рака, за да го објасни целото дело за кое тој набави нацрт. Тогаш Давид му рече на својот син Соломон, «Биди јунак и храбар, и работи. Не бој се и не плаши се, зашто Господ Бог, мојот Бог, ќе биде со тебе. Не ќе те напушти, ниту ќе те остави додека не ја свршиш сета работа за служба околу Господовиот дом. Еве ги свештеничките и левитските редови за секаква служба во Божиот дом. Имаш покрај себе за секоја работа, секакви луѓе, подготвени и вешти за секоја служба, кнезовите и сиот народ се под твое заповедништво».
Глава 29. Царот Давид му рече на сиот собир, «Бог го избра мојот син Соломон, младо и нежно момче, а ова е голема работа, зашто дворецот нема да биде за човек, туку за Господ Бог. Подготвив колку што можев, за домот на својот Бог, злато за златните работи и сребро за сребрените, бронза за бронзените, железо за железните, дрво за дрвените, ониксови камења и бесцени камења за всадување, бесцени камења за украс и шарени бесцени камења, секакви скапоцени камења и изобилство мермер. Од љубов кон Бога, уште го давам и своето злато и сребро, освен се што подготвив за светиот дом. 3000 златни таланти офирско злато и 7000 таланти чисто сребро, за да бидат обложени ѕидовите на просториите. Злато за златните работи, а среброто за сребрените и за секое дело на уметнички раце. Дали денес уште некој сака да му приложи нешто со својата рака на Господа? Тогаш доброволно приложија кнезовите на семејствата и кнезовите на израелските племиња, и јадниците, стотниците и надгледувачите на царските работи. Дадоа за служба во Божјиот дом 5000 таланти злато и 10000 златници, драхми, 10000 таланти сребро, 18000 таланти бронза, 100000 таланти железо, во кого се најдоа бесцени камења, сите даруваа во ризницата на Господовиот дом, на рацете на Гирсоновецот Јехил. Народот се веселеше, зашто прилагаа доброволно, зашто му прилагаа со искрено срце на Господа, и царот Давид се радуваше многу. Потоа Давид го благослови Господа пред сиот собир, и Давид рече, «Благословен да си Господи Боже на нашиот татко Израел, од века до века. Твоја е, Господи, величината, силата, славата, сјајот и величеството, зашто е Твое се што е на небото и на земјата. Твоје е, Господи, царството, и Ти си возвишен над се, главатар на се. Од Тебе се богатството и славата, Ти владееш над сите. Во Твојата рака се силата и моќта, во Твојата власт е да направиш големо и силно се. И Те славиме, Боже наш, и го фалиме Твоето славно име. Кој сум јас и што е мојот народ, за да имаме сила да Ти принесеме Тебе доброволно оволку? Од Тебе е се, и откако примивме од Твоите раце, Ти дадовме Тебе. Придојденици сме пред Тебе, населници како нашите татковци. Нашите денови на земјата минуваат како сенка, и нема надеж. Господи Боже наш, сето ова големо богатство, што го подготвивме за градење на дом за Тебе, за Твоето свето име, од Твојата рака е и се е Твое. Но знам, о Боже мој, дека Ти ги испитуваш срцата и дека ја љубиш искреноста. Јас го принесов се ова доброволно, со искрено срце, и со радост го гледав Твојот народ кој е тука, како Ти принесува доброволно. Господе Боже на нашите татковци Авраам, Исак и Јаков, запазија довека во срцето на својот народ таа мисла и намера и насочи го неговото срце кон себе. А на мојот син Соломон, дај му чесно срце, за да ги пази Твоите заповеди, Твоите одредби и Твоите уредби, за да врши се и за да го изгради дворецот за кого подготви все. Тогаш Давид му рече на сиот собир, благословете го сега Господа својот Бог. И сиот собир го благослови Господа Бога на своите татковци и откако падна ничкум, им се поклони на Господа и на царот. Му жртвуваа на Господа жртви и му принесоа на Господа паленици утреден, 1000 јунци, 1000 овни
1000 јагниња со нивните налевници, многу други жртви за сиот Израел. Јадеа и пиеа пред Господа во оној ден, радувајќи се многу. Го зацарија повторно Давидовиот син Соломон и го помазаа според Господовата волја за врховен управител, а Садок за свештеник. Така Соломон седна на Господовиот престол за да царува на место на својот татко Давид. Беше среќен и сиот Израел го слушаше. Сите кнезови и јунаци и сите синови на цар Давид му ја подадоа раката на Соломон и му ветија свечено покорност. Господ го возвиши многу Соломона пред очите на сиот Израел и му даде на неговото царство величество какво немаше ниеден цар пред него во Израел. Така Јесеевиот син Давид царуваше на сиот Израел. Царуваше 40 години над Израел, царуваше 7 години во Хеврон, царуваше 33 години во Јерусалим. Почина во добра старост, наситен од животот, од богатството и од славата. На неговото место се зацари син му Соломон. Делата на царот Давид, од првото до последното, опишани се во записите на гледачот Самуил, во записот на пророкот Натан и во записот на гледачот Гад, со сето негово царување, со неговите јунаштва и со настаните што поминаа преку него, и преку Израел, и преку сите други земни царства.